Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Доброго ранку. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 38 обстрілів за добу. У Білому домі спростовують заяви Росії щодо російського втручання у вибори.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики здійснили 9 липня 38 обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Жодний військовослужбовець Збройних сил України не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. За цими даними, сепаратисти все частіше застосовують артилерію та інші заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. Понад половина обстрілів, 20, була на Приморському напрямку, йдеться в зведенні штабу АТО. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що ситуація на лінії фронту далі залишається напруженою. За даними сепаратистів, фіксуються, цитата, «одиночні обстріли і локальні сутички малої інтенсивності». Затриманий на Луганщині росіянин Віктор Агеєв підтвердив, що він є російським військовослужбовцем і був відправлений на Донбас після підписання контракту на службу у Збройних силах Росії. Про це він заявив у програмі ТСН «Тиждень» на телеканалі «1+1». Він також підтвердив, що у березні 2017 року приїхав до Ростовської області і підписав контракт. За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і практично одразу був відправлений на Донбас. Міноборони Росії заперечує інформацію, що Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що офіційно він звільнився у запас у травні 2016-го. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє про необхідність позбавлення делегації Росії в Раді безпеки ООН права вето в питаннях, що стосується України. Про це спікер українського парламенту сказав на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем у неділю.
Міжнародна тема.
У Білому домі спростовують заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що президент США Дональд Трамп на зустрічі прийняв запевнення російського президента Володимира Путіна у тому, що втручання Москви у президентські вибори у США 2016 року є неправдою. Ні, це неправда. Президент абсолютно не повірив у заперечення президента Путіна, сказав голова апарату Білого дому Райан Спрібес в ефірі Fox News Sunday. Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін вперше провели зустріч 7 липня. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який також брав участь у цій зустрічі, заявив, що Трамп на зустрічі прийняв запевнення Путіна в тому, що заява про втручання у вибори є неправдою, що російське керівництво не втручалося у президентські вибори.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. На календарі понеділок, 10 липня. І «Ранкова свобода» вітає вас з початком нового дня та нового тижня. І пропоную сьогодні говорити про таке. Що Рекс Тілерсон привіз Петрові Порошенку?
Його цікавило, що саме пересічні громадяни, що люди на вулицях думають про реформи і чим незадоволені найбільше люди на вулицях.
Що Верховна Рада повинна встигнути зробити до канікул?
Чи є готовий, лежить в парламенті, готові тексти, це є закон України про зміну виборчої системи до виборів до Верховної Ради. Ніхто не хоче братися.
І як Україна збирається повертати Донбас?
Все, что делает РНБО, держится вообще в какой-то странной, ну, ситуации секретности. Возможно, действительно, текст крайне охраняется.
Про це та інше говоритимемо впродовж наступних півтори години. Заходьте на наш сайт radiosvoboda.org, там дізнаєтесь значно більше інформації. І телефонуйте до нашої студії та долучайтеся до обговорення. 490-2905, наш телефон, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
У Отже, держсекретар США Рекс Тілерсон відвідав Київ. Відбулася зустріч Тілерсона і президента України Петра Порошенка. Лідери обговорили деескалацію бойових дій на Донбасі, співпрацю між двома країнами в бізнес-сфері, а також реформи в Україні. Також Тілерсон зустрівся з представниками громадськості, парламенту і бізнесу. Разом з державним секретарем США до Києва прилетів і новий спецпредставник США з українського напрямку Курт Волкер. Наскільки ж нинішній візит глави американської зовнішньополітичної адміністрації просунув міждержавний діалог, говоритимемо далі з експертами. З нами на зв'язку експерт зовнішньої безпекової політики Олександр Хара. Доброго ранку, пане Хара.
Доброго ранку.
От, на вашу думку, такий досить представницький візит держсекретаря до Києва, він не супроводжувався якимись такими офіційними церемоніями, які би демонстрували рівень підтримки української влади з боку США. Він був досить лаконічним, стислим, нетривалим. Чому так?
Ну, ви знаєте, сам факт перебування державного секретаря в Києві, він є надзвичайно позитивним, тим паче, що це про цей візит було домовлено, тобто це плановий візит. Дуже добре відбулося те, що цей візит відбувся безпосередньо після Великої Двадцятки, і у пана Тілерсона була можливість поділитися з колегами, я маю на увазі, почався президента України, міністра закордонних справ, тою інформацією, яку він мав після зустрічі з паном Путіним. Так що це надзвичайно важлива річ, а всі ці, ви знаєте, протокольні і інші речі, вони, звичайно, можуть бути важливими. Головніше, як на мене, це конкретний результат. А конкретний результат у нас є в вигляді того, що призначена людина, яка буде встановлювати контакти і те, що називається канал комунікації між Вашингтоном і Москвою з питань України, агресії Росії в Україні і таке інше відповідне врегулювання. А також було фактично в виступі прес-конференції спільної зазначення всіх ключових моментів, які нас цікавлять. Тобто і територіальна цілісність, і підтримка ідеї президента в мінських домовленостей, а також перетворень в Україні. І от ви сказали, що він зустрівся з президентом, а потім з представниками, скажімо так, громадськості.
Це я сказав, що потім
з політиками. Але насправді, от якщо подивитися на прес-брифінг в державному департаменті, там було навпаки поставлено. Спочатку це були молоді політики, президент України. Це важливий сигнал у суспільству і владі, що пора врешті-решт зайнятися економікою, боротьбою з корупцією та іншими речами. І якщо ви подивитеся на кількість, от кількісне вираження, скажімо так, примов під час прес-конференції. Наш президент дві третини казав про мінський процес, а пан Тілерсон дві третини казав про необхідні перетворення, створення судової системи влади і, зокрема, ще торкається боротьби з корупцією. Так що це ключові такі речі. Адміністрація Трампа нас не здає, як дуже часто це можна в соціальних мережах почути. Є абсолютно чітке бачення, що слід спробувати в чергове, хоча я тут скептичний дуже, зупинити війну через діалог з Росією. Чому скептично? Оскільки Росія не вважає себе стороною конфлікту, і, на жаль, це відображається і в риториці нашого президента, і тим паче в риториці Рекса Тілерсона, який сказав, ми будемо вимагати від Москви, щоб вона вплинула на контроль її терористів, сепаратистів. Сепаратистів в Україні немає, і Росія не має впливати. Вона має дати вказівку тим підрозділам припинити вогонь і відійти від лінії зіткнення. І тоді закінчиться війна. Бо війна почалася і закінчиться лише після команди з Москви.
Пане Хара, зараз і далі ми докладніше будемо говорити про ключові моменти, заяви і конкретні результати візиту Тілерсона до Києва. Я тільки зазначу, що з нами на зв'язку також політичний експерт Олександр Палій. І от звертаюсь до пана Палія. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Палій, якщо говорити якраз про конкретні результати візиту Тілерсона і ті ключові заяви, які прозвучали, принаймні, в офіційній публічній площині, чи треба було заради цих заяв Тілерсону так далеко летіти до Києва, чи можна було це все обговорити навіть по телефону?
Та ні, по телефону такі важливі справи на загал не вирішуються. Необхідно і персональні зустрічі, і розуміння контексту. Тому ну, по телефону можна поговорити, але необхідно бачити і співрозмовника, і багатьох співрозмовників. Звичайно, що це неможливо.
Ну, от як і зазначив пан Хара, дійсно, держсекретар Рекс Тілерсон приїхав в Україну і свій візит він почав із зустрічі з представниками парламенту, уряду та громадськості. Разом з американським послом в Україні Марією Іванович Рекс Тілерсон говорив з народним депутатом Мустафою Наємом, головою управління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим, виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк. І от як розповіла Дар'я Калинюк Радіо Свобода, державний секретар більше слухав, ніж говорив, і ставив багато уточнюючих запитань.
Його цікавило, що саме пересічні громадяни, що люди на вулицях думають про реформи і чим незадоволені найбільше люди на вулицях. Ось, і ми, в принципі, з української сторони всі між собою були згодні, що люди незадоволені рівнем боротьби з корупцією в Україні. Я пояснила Тілерсону, чому в Україні грабують відсотком ВВП, чому так складно йдуть реформи, адже в нас роками існує так зване закрите політичне корупційне коло.
Повідомляється також, що Рекс Тілерсон визнав успіхи України в реформуванні економіки, проте наголосив, що тільки продовження антикорупційних зусиль, зокрема створення антикорупційного суду, буде гарантією привабливості країни для інвестицій. Також держсекретар нагадав про зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, потреба провести пенсійну реформу, а також приватизувати державні підприємства. Пане Полі, знову йшлося про реформи, але з чого Рекс Тілерсон міг зробити висновки про успіхи України в реформуванні економіки?
Ну, я думаю, що у пана Тілерсона більше ніж досить інформації і від американських установ, органів, там ЦРУ, ФБР і так далі, і так далі. Тому я, напевно, думаю, що він достатньо компетентна людина, і йому не обов'язково слухати якихось громадських активістів іноземних для того, щоб зрозуміти, що у нас в країні відбувається. Але він це зробив для того, щоб чути з перших вуст всі ці заяви. Тому з чого видно, що відбуваються реформи? Наприклад, з того, що у нас колосальні дірки, які були в бюджеті, які призводили до, наприклад, загроз гіперінфляції і так далі, коли не було жодної серйозної суми на рахунках держави, зараз ця ситуація вже знята. У нас вирівняно платіжний баланс. Країна вже фактично не залежить від постійних вливань іноземних. Країна може на себе заробляти. Я вважаю, що це колосальні успіхи. Так само ми бачимо, що по газу російському, коли Україна була постійно залежна від російського газу, ця епоха вже, сторінка вже перегорнута. Зрештою, в енергетиці у нас ми бачимо, що були підприємства державні, які висмоктували гроші і з держави, і з бізнесу, і все це було суперкорумповано. От я не думаю, що він не дарма зустрівся, до речі, з керівництвом «Нафтогазу». Тому що ці речі теж закінчилися. Я вважаю, що, звичайно, якщо говорити про газову мафію, яка в нас десятиліттями була, то вдалося її, так би мовити, сковернути. Тому говорити можна багато про те, що вдалося, і саме тому пан Тілерсон і говорить, що, та, власне кажучи, всі говорять. В Британії нещодавно був прем'єр, і там була конференція, так само говорило керівництво Британії, що за останні 3 роки зроблено більше, ніж за попередні 23. І це є щира правда. Хоча це зовсім не відміняє того факту, що необхідно працювати далі.
Ну так, працювати далі, якщо говорити про економічні показники, то все-таки не все так гарно. Переглядаються в бік зменшення, наприклад, прогнози щодо приросту економіки і ВВП, і натомість в бік збільшення прогнози інфляції. Але разом з тим, як ви вважаєте, пане Хара, от Тілерсону цікаво було дізнатися і зрозуміти, зокрема в розмові з громадськими активістами, чому ситуація з просуванням антикорупційної конституційних реформ є такою, як вона є, чи от західних партнерів України все-таки цікавить остаточний кінцевий результат, що боротьба з корупцією має завершитися повною перемогою цього явища, і не його не цікавлять пояснення, чому так важко досягається цього результату?
Ну, давайте згадаємо вислів про те, що навіщо рятувати тіло України, якщо душа її роз'їдається корупцією. І, власне, зустріч, от перша зустріч з представниками громадських організацій, які борються з корупцією, і молодими значить, політиками, це є чіткий сигнал Банковій, що за великим рахунком підтримка Україні і цій владі є, але там не задоволені от, власне, тими речами, про які ви кажете. Тобто корупція є найбільше зло не лише з точки зору розвитку економіки і таке інше. Корупція є ключовий зовнішньополітичний інструмент Російської Федерації. І фактично боротьба з корупцією – це є питання національної безпеки з точки зору зняття можливості, щоб п'ята колона, яка сидить на цих потоках, там раніше на газових потоках, а зараз там на інших, і впливала на українську внутрішню і зовнішню політику не в інтересах всієї української громади. Тобто це важливий сигнал. І по-друге, ви знаєте, це традиційно американський підхід, коли вони чують посадових осіб, чиновників, які, звичайно, будуть розповідати про ріст жирів в маслі, а потім чують ті, хто дійсно займається і може критично не ставитися до дій влади. Я абсолютно погоджуюся, що певні результати економічні є, і те, що називається макроекономічна стабільність, але є й те, що називається перегиби. Коли, ну, фактично, якщо ми подивимося на ріст добробуту українців і на інші речі, ми побачимо прірву між дерегуляцією ринків, ну, наприклад, якщо ми кажемо про енергетичний ринок, і того, що населення фактично є несплатоспроможними. Це є великою проблемою. Так що отримати більш об'єктивну картинку, показати підтримку тим, хто бореться з корупцією, щоб не було тиску на них в вигляді всяких дурацьких законів по значить, про надання інформації про доходи і інші речі, які фактично, ну, перешкоджають діяльності незалежних центрів. Бо ми знаємо, що фактично влада складається з чотирьох частей. І четверта влада – це і засоби масової інформації, громадські організації. Вони мають бути контролером виконавчої влади. Ну, в принципі, всіх його влади, а зокрема виконавчої. І, власне, ці закони, які були прийняті, вони є наступом на цю владу для того, щоб взяти під контроль або, принаймні, зробити більш такими кишеньковими ці організації. І, власне, американці показують, що вони підтримують, і вони вважають цю роботу надзвичайно важливою, оскільки, дійсно, без боротьби з корупцією з українською державою буде... Українській державі буде дуже складно.
Повертаючись до офіційної програми перебування Рекса Тілерсона у Києві, його ця програма продовжилась зустрічю з президентом Петром Порошенком і тривала зустріч близько години. Пізніше перед пресою український президент подякував Америці за призначення Курта Волкера спеціальним представником США по українському напрямку, який поки залишається у Києві на кілька днів, аби детальніше обговорити з представниками української влади питання деескалації конфлікту на Донбасі. За словами українського президента, Сполучені Штати і Україна координують свої дії, спрямовані на деокупацію українських територій.
Одразу ж після переговорів в Гамбурзі на саміті Великої Двадцятки ми сьогодні дуже детально проінформовані про те, про що говорилося, скоординували наші подальші дії і впевнені в тому, що перша зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Росії, де обговорювалося і питання ситуації на Донбасі, і що робити з російською поведінкою по недотриманню мінських домовленостей і неімплементації чітких і прямих кроків щодо деокупації України і принесення миру на українську землю.
Це ми почули висловлювання Петра Порошенка, президента України. Серед іншого, Україні гарантовано, що доки Крим не буде звільнений з Росії, санкції знімати не будуть, також запевнив Петро Порошенко. І український президент повідомив, що до кінця літа цього року має відбутися саміт в нормандському форматі. Держсекретар США пообіцяв змінити ситуацію на Донбасі. Існуючий статус-кво нас не задовольняє, заявив він. За його словами, Сполучені Штати закликали Росію виконати свої зобов'язання по мінським домовленостям і вплинути на контрольованих ними сепаратистів, щоб ті припинили насилля і надали повний доступ спостерігачам ОБСЄ не тільки до лінії розмежування з українською армією, але також до кордону з Росією. Ось що сказав Тілерсон.
Я неодноразово дуже чітко говорив російським лідерам, що саме Росія має зробити перші кроки з деескалації бойових дій на сході України. Зокрема, їм треба поважати домовленості щодо відведення важкого озброєння і дати спостерігачам з ОБСЄ можливість виконувати їхню роботу. Це необхідні речі. Ми дуже розчаровані відсутністю прогресу у реалізації мінських домовленостей. Ми будемо координувати зусилля із представниками нормандського формату, з Україною і російським урядом заради більш швидкої і оперативної роботи.
От, зважаючи на такі заяви Рекса Тілерсона, можна сказати, що він, адже він їхав до Києва вже після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, чи є це фактично підсумком тієї зустрічі і от такі висновки американської адміністрації? Пане Хара, як ви вважаєте?
Ну, так, звичайно, що він, власне, передав сутність перемовин. Я думаю, що в Україні пан Трамп і Путін приділили найменше уваги, оскільки це питання, де є абсолютно диаметрально протилежні точки зору. Але вони домовилися, що Мінськ – це є та дорожня карта, по якій слід йти. І, власне, те, що, от, на жаль, неправильна, хибна логіка нашої української влади, оскільки ніхто, окрім української влади, не може сформулювати сутність конфлікту, вона вже є і хибною логікою адміністрації Трампа. Оскільки немає жодних сепаратистів на цій території, то є підконтрольні і створені Російською Федерацією підрозділи з місцевих, і жодного впливу Росії на них немає. Є безпосередній зв'язок між збройними силами, між Генеральним штабом Російської Федерації і тими людьми. І намагатися от грати в цю гру, що давайте ми заохотимо Росію або примусимо її, щоб вона вплинула на підконтрольних бойовиків, це, ви знаєте, хибна гра, вона ні до чого не приведе. І другий момент, це, звичайно, дуже позитивний момент, що санкції залишатимуться і по відношенню Донбасу, поки Мінськ не буде виконаний, і Криму, поки він не буде звільнений. Але, на жаль, українська сторона не порушувала питання деокупації Криму як такого. Війна почалась з Криму, і вона має завершитися юридично і фактично, не завершиться, точніше, допоки не повернуться всі території українські. І просто це відсутність Криму в риториці президента українського показує, що відсутня стратегія по відношенню до цієї території. І, на жаль, тоді працює стратегія Путіна, що давайте ми поміняємо Крим на Донбас, якщо не явно, але принаймні в тому сенсі, що ніхто не буде порушувати питання Криму, допоки не вирішиться Донбас. І це є хибним підходом, і він є шкідливим для української держави.
Пане Палій, а от зважаючи на такі заяви Рекса Тілерсона, чи можна сподіватися, що адміністрація Дональда Трампа відмовилася від ідеї налагодження відносин з Росією, можливо, після цієї останньої зустрічі Трампа і Путіна, і чи можна чекати активного приєднання США чи до нормандського формату, чи принаймні участі якоїсь в нормандському форматі?
Поки що американська сторона говорить, що нормандський формат має працювати, вони просто більш активізують свою підтримку, тобто і свою роль в цьому процесі. Тому ми бачимо просто таку схему нормандський формат плюс Сполучені Штати, які знаходяться, так би мовити, в процесі і в активній допомозі. Я думаю, чесно кажучи, що якщо говорити про Крим, то українська сторона постійно піднімає це питання. І, власне кажучи, тому ми і чуємо від американців, і від європейців про те, що остаточне врегулювання можливо тільки після Криму. Це було, до речі, і в заяві ОБСЄ нещодавні, яка висвітлює позицію всіх державних, ну, держав євроатлантичної спільноти. І в постійних заявах інших керівників. І там британський прем'єр нещодавно. Тому це питання піднімається. Не все те, що звучить в офіційних заявах і що звучить на прес-конференціях, це насправді зовсім не вся дипломатія. Я особисто впевнений, що це питання ставиться. Просто є речі першорядні, а є речі, які можна через день чи через два піднімати і далі.
Ну, питання питання ставиться, але все-таки ваш прогноз, наскільки американська адміністрація, можливо, Курт Волкер, представник США, будуть готові, наскільки активно готові втручатися в регулювання і щодо Криму, і щодо Донбасу, наскільки ця участь могла би змінити формат всередині того ж нормандського формату?
Ну, в Україні треба не зміна якихось форматів, а в Україні треба результат, щоб Росія відповзла з Донбасом, говорячи і називаючи речі своїми іменами, а потім із Криму. Тому і треба розуміти, що, ну, говорячи відверто, те, що Росія зараз несе ці два регіони, вона змушена витрачати на них кошти, це теж серйозно впливає на те, щоб поведінка Росії ставала більш раціональною. Тому що, ну, я думаю, що Сполучені Штати ж не скасовують санкції не тільки тому, що нам цього потрібно, але й тому, що це потрібно Сполученим Штатам самим. Навіщо їм Росія, яка цілиться в Америку за американські гроші, цілиться ракетами? Тут, розумієте, не все от лінійно так. Як іноді намагаються у нас в медіа і багато людей намагаються пояснювати. Все значно іноді складніше і перетинається багато різних зацікавлень. І з одного боку складніше, і з іншого простіше. Нам потрібно, щоб Росія була в результаті цих дій, вона була нездатна проводити якісь наступальні операції по відношенню до України і взагалі в неї навіть думки такої відбилися. І все це робиться за рахунок в тому числі економічного виснаження Росії і підтримки України з боку Заходу. І тут треба сказати, що, ну, звичайно, дослухатися до простих людей, що вони говорять на вулиці, це дуже добре. Але це не є істина в останній станції, те, що люди говорять на вулиці. Тому що люди можуть мати якісь свої мотивації. Є дуже, ви знаєте, свого часу, як про Джорджа Вашингтона казали в Сполучених Штатах, що він і ледь не вбивця, що він шахрай, що він і так далі. А зараз він розміщений на американській валюті, тому що він зробив результат. І коли є, ну, прості люди говорять там про владу, іноді це важливо, має якийсь сенс, а іноді це просто, ну, люди своє роздратування виміщують на тих, хто там чогось досяг, а я чогось не досяг, і всі навколо винні. Це ж дуже проста людська психологія. Тому є певна частина істини в розумуваннях громадськості чи НАТО, як заходно називаєте. Але істина, вона більш багатоманітна.
Резюмуючи, цей візит Рекса Тілерсона до Києва, і вже сьогодні прибув до Києва генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Чи можливо розглядати ці події в одному ключі, чи буде продовжено цей діалог за основними напрямками, і якими можуть бути практичні, конкретні результати, зокрема, зміцнення підтримки України, в тому числі летальним озброєнням і в безпековій ситуації? Пане Харе, ваш прогноз і ваші підсумки.
Так, я буквально один момент щодо Криму. Ну, по-перше, моє аналіз щодо того, що питання не порушується, базується, по-перше, на те, що немає жодної інформації про наявність стратегії якоїсь у Києва. І, зокрема, в восени минулого року були проведені парламентські слухання з чіткими визначенням напрямків державної політики на цьому по цьому питанні. Жодного кроку виконавча влада не зробила. Тобто фактично саботується питання Криму, навіть те, що залежить виключно від України, а не від міжнародних партнерів чи від Росії. А по-друге, звичайно, добре воювати санкціями і виснажувати Росію, але враховуючи Захід 2017 навчання, які будуть широкомасштабні, які загрожують і Україні, і Білорусі в тому числі, це показує, що жодним чином на санкції не вплинули на поведінку.
Пане Харо, час вичерпується, на жаль. Пане Палій, два слова. Немає палія. Пане Харо, отже, двома словами підсумки і так, очікування від візиту Столтенберга.
Візит генерального секретаря абсолютно позитивна теж річ, оскільки НАТО з самого початку надавало нам сприяння. Звичайно, оскільки ми не є членами цієї організації, у нас немає можливості розраховувати на захист цієї організації, але в політичному сенсі, з точки зору реформування сектору безпеки, це надзвичайно важливо. Тим паче, нещодавно був прийнятий закон про відновлення нашого курсу.
Так, так, і можливо, якраз в цьому ключі буде продовжено діалог. Дякуємо. Ефірний час вичерпується. З нами на зв'язку був політичний експерт Олександр Палій і експерт зовнішньої безпекової політики Олександр Хара.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 38 обстрілів за добу. Сторони конфлікту дотримуються перемир'я на південному заході Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики здійснили 9 липня 38 обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Жодний військовослужбовець Збройних сил України не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють, що ситуація на лінії фронту далі залишається напруженою. У Києві 9 липня відбулася зустріч президента України Петра Порошенка із держсекретарем Сполучених Штатів Рексом Тілерсоном. Лідери обговорили, зокрема, деескалацію бойових дій на Донбасі. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання, взяті в рамках Мінських угод, і здійснити вплив на сепаратистів, яких вони повністю контролюють, наголосив Рекс Тілерсон. Сторони також обговорили успіхи реформ в Україні і необхідність їхньої подальшої реалізації. За словами державного секретаря США, серед необхідних змін – створення антикорупційного суду та інші антикорупційні реформи. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що подаватиме нові подання про зняття депутатської недоторканності, якщо Верховна Рада не зможе ухвалити рішення до парламентських канікул. Про це він заявив в ефірі ТСН «Тиждень». Луценко висловив сподівання, що парламент підтримає подання щодо 6 депутатів.
Міжнародна тема.
Сторони конфлікту в Сирії 9 липня переважно дотримувалися умов перемир'я, домовленість про початок якого була досягнута між Сполученими Штатами та Росією, як інформує базована у Великій Британії моніторингова організація «Сирійська обсерваторія з прав людини», на південному заході країни панує спокій, попри деякі незначні порушення. Угода про деескалацію має на меті відокремити сили сирійського президента Башара Асада та підтримуваних США антиурядових повстанців, між якими понад 6 років триває громадянська війна. Припинення вогню охоплює провінції Дараа, Швейда і Конейтра, розташовані вздовж кордону з Йорданією, яка також виступає гарантом дотримання домовленостей. У Стамбулі сотні тисяч людей завершили пізно ввечері у неділю марш протесту, який пройшов 450 кілометрів, щоб висловити невдоволення президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Люди приєднувалися до маршу справедливості відтоді, як він почався в столиці Туреччини Анкарі 15 червня. Вони висловлювали протест проти масових звільнень і тюремних ув'язнень, які почалися після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана, що відбувся у минулому році. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Верховна Рада України, що вона повинна зробити і що встигне зробити до своїх канікул? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучається до нашої аудиторії. Закликаю вас приєднуватися до діалогу. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогодні фактично починається останній тиждень роботи Верховної Ради в режимі пленарних засідань перед літніми канікулами. Від народних депутатів впродовж цієї сесії очікували одразу кількох реформ – медичної, освітньої, земельної, пенсійної. Також перед парламентаріями стоять питання про недоторканність і кримінальне переслідування одразу кількох народних депутатів. Політологи говорять, що підтримки реформ чекати марно, президент нібито залякав народних депутатів. А що говорять самі народні депутати і про те, наскільки вдасться реалізувати великі плани, які стоять перед Верховною Радою, про це говоритимемо з народними депутатами. І з нами на зв'язку представник самопомочі Тарас Пастух. Доброго ранку, пане Пастух. Алло, слухаємо вас. Пане Пастух, ви є з нами на зв'язку? Є, так. Пане Пастух, ну вже зрозуміло, що за один тиждень Верховна Рада навряд чи встигне вирішити до завершення сесії всі ті питання, які озвучувалися принаймні на початку цієї сесії, реалізувати всі ті реформи, які стоять перед українським суспільством. Чому так сталося? Чому все-таки фактичний результат не відповідає планам, які озвучувалися? Алло, немає на зв'язку у нас народного депутата. Будемо очікувати відновлення зв'язку. Видно, телефонний режим не дає змоги дотримуватися нормального спілкування. Я нагадаю, що в порядку денному Верховної Ради на цю сесію, яка вже наближається до свого фінішу, стояло багато важливих питань, зокрема таких глобальних реформ, як реформа земельна, реформа пенсійна, також медичної галузі, освітня реформа і низка інших питань, які потребували уваги парламенту, в тому числі і призначення нового складу до Центральної виборчої комісії. Отже, відновлено зв'язок. Так, пан Пастух з нами на зв'язку. Доброго ранку ще раз, пане Пастух. І от хотілося, знову ж таки, повторюю запитання. Зрозуміло, що за тиждень, який залишився до канікул, Верховна Рада не встигне розглянути і ухвалити рішення з тих питань, які озвучувалися на початку сесії, зокрема, ті реформи, які очікуються. Чому так сталося і, власне, хто відповідальний насамперед за темпи ухвалення реформаторських законів?
Ну, я думаю, що дуже велика проблема в тому, що сьогодні в парламенті немає дійсної коаліції і більшості, яка би могла гарантувати якісну роботу парламенту. Тобто сьогодні коаліція з блоку Петра Порошенка і Народного фронту, вона теоретично нібито на папері існує, але в дійсності ми бачимо там, скажімо, 150-160 депутатів, які приходять в сесійний зал, і тому фактично тої підтримки, яку сьогодні потрібно було б для законів, на жаль, ми не отримуємо.
З нами на зв'язку також народний депутат, представник блоку Петра Порошенка Віктор Кривенко. Доброго ранку, пане Кривенко. Дійсно відчувається брак голосів у Верховній Раді і тому не ухвалюються потрібні законопроекти. Є коаліція чи немає?
Ну, вся країна бачить, що брак голосів є. І що постійно долучаються різні, як і колишні члени коаліції, так і опозиційні сили, різні голосування. Але все одно багато законів приймається.
Ну, чи так, частина приймається, частина не приймається. От якщо порядок денний остаточний останнього пленарного тижня ще немає, він буде сьогодні на Погоджувальній Раді, так, так би мовити, визначатися, але вже можна стверджувати, що розгляди голосування, наприклад, по земельній і пенсійній реформах відкладено. Повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд зняв свої вимоги щодо лібералізації ринку землі, щоправда, від самого МВФ не було офіційного підтвердження, і що законопроект про пенсійну реформу уряд представляти ще не готовий, і це переноситься на осінь. Зокрема, ось що говорив з цього приводу заступник голови парламентської фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. Зараз ми маємо змогу почути пана Сергія Соболєва, що він говорив з приводу реформ.
Ну, залишаються це пропозиції на друге читання по одному з законів медичної реформи. Другий закон не проголосований, там де фінансування. Це от із таких питань найбільш, які дискусійні очікуються, це саме це питання буде. Крім того, ми ж все-таки очікуємо, що президент внесе подання по членах ЦВК. Ми в свій час голосували закон страхової медицини, і ми вважаємо, що найкраще уряду було б відкликати цей законопроект, який, на наш погляд, він не вирішує жодного ключового питання. Я б на місці уряду краще б створив негайно робочу групу і доопрацював той текст, який пройшов перше, друге в свій час читання, і на третьому читанні буквально не вистачило тоді десятка голосів.
Також батьківщині очікує, що президент несе подання по нових членах Центральної виборчої комісії. Як відомо, термін роботи більшості з них давно вичерпаний. Також неврегульоване питання членів Рахункової палати нагадує Соболєв і каже, що коли профільний комітет буде готовий, то в сесійній залі розглянуть нові кандидатури до Рахункової палати. Проте по освітній реформі Сергій Соболєв не бачить приводу для дискусії. Фракція готова підтримувати законопроект, якщо його винесуть на голосування. Фракція «Батьківщина» також готова голосувати з питання про зняття недоторканності з тих депутатів, по яких є рішення регламентного комітету, якщо в обвинуваченнях немає політичної складової. Пане Кривенко, якщо говорити от про ці нагальні питання, які стоять перед Верховною Радою, і взяти питання запуску ринку землі, можна зробити висновок, що ця тема знову мінімум як на рік залишається невирішеною, мораторій не буде подолано?
Як я бачу, він не буде подоланий лише на цій сесійній тижні. І ця дискусія перенесеться на осінь.
Тобто з 1 січня 2018 року мораторій ще буде продовжувати діяти?
Ну, дивіться, це, його можуть скасувати і восени.
А, все-таки восени?
Але в такому вигляді, як зараз це пропонується, я не бачу голосів в Раді за його скасування. І треба комплексне рішення. Комплексне рішення в зв'язці зі створенням, можливим створенням земельного банку. Якщо скасовувати мораторій, то на цьому етапі, щоб лише держава викуповувала землі з обмеженням їхнього обігу подальшого. Тобто зараз в такому вигляді, як є на сьогодні, ситуація, скасовувати мораторій, на жаль, не можна.
Є законопроекти, зареєстровані народними депутатами, які стосуються ринку землі, і законопроект урядовий готується, так, наскільки відомо? Якщо буде внесено урядовий, чи буде намагання створити з кількох законопроєктів один, як буде йти розгляд взагалі за процедурою, пане Кривенко?
Тут треба не лише скасування, тут треба думати, як дати дешеві гроші нашим фермерам, щоб вони могли придбати. Як встановити обмеження, щоб не було сформовано величезних латифундій, тому що вони фактично не будуть зацікавлені в збереженні українського села. От і багато запитань, які є до цього ринку. Це не просто таке механічне скасування мораторію на заборону. Земля і зараз торгується, є договори по 300-400 років на використання. Паїв. І тут питання треба більш комплексно підходити. Ми розробляємо свої пропозиції і восени від народного руху внесемо наше бачення в вересні місяці, наше бачення, які треба кроки робити з земельного питання.
Ну, так само комплексного підходу потребує і медична реформа, бо говорять без закону про дофінансування медичних послуг, як заявляли його автори і опоненти, медична реформа також не буде запущена в дію. Чому не вистачає голосів для комплексного ухвалення медичної реформи, які тут перестороги існують, і чи можливо, що хоча б питання медичної реформи впродовж останнього сесійного тижня наблизиться до вирішення? Пане Пастух, ваша думка?
Ну, я думаю, що, в принципі, вся країна має надію, що, власне, цього тижня будуть проголосовані необхідні закони для того, щоб змінити ситуацію в галузі охорони здоров'я. Тому що така ситуація, вона не влаштовує сьогодні абсолютно нікого. Ні лікарів, які фактично принижуються такими розмірами зарплати і умовами праці, які сьогодні в них є. І також вона не влаштовує нас з вами як пацієнтів, які платимо податки за те, щоб отримувати хороші якісні послуги. Очевидно, що ця реформа, вона навряд чи може бути ідеальною і задовільнити одразу всіх. І зрозуміло, що в процесі її реалізації ще доведеться, напевно, неодноразово повертатися до внормування і на законному рівні, і на рівні законів, і під нормативки різної. Але необхідність запуску зараз, вона є надзвичайно важлива. Чому? Якщо зараз нам не вдасться цього тижня прийняти ці зміни, які пропонує Міністерство охорони здоров'я, то уряд не зможе включити в розрахунки вже з наступного року в бюджеті, тому що там повністю міняється методика оплати медичної послуги, міняється методика оплати платні для наших медиків. І якщо ми цього зараз не зробимо, наступний рік ситуація залишиться така, яка є. А я хочу нагадати всім нам, що наступний рік – це вже фактично передвиборний рік буде і для парламенту, і для президента. І навряд чи вже реально буде назбирати голоси там буквально за рік до завершення каденції як одної, так і іншої інституції. Тому зараз нам надзвичайно важливо запустити якраз реформування первинної ланки, і далі вже з наступного року можна говорити про вторинну ланку.
Тому, до речі,
надія достатньо велика.
Угу. До речі, якщо говорити про наближення виборів, ну хоча ще залишається 2,5 роки, все-таки вибори – це і Центральна виборча комісія, більшість членів якої вже давно завершили свою каденцію, і довкола призначення нових членів також вже тривалий час існують якісь незрозумілості. Що заважає зараз, наприклад, внести від президента кандидатів на посади ЦВК і, можливо, цього тижня і проголосувати, пане Пастух?
Ну, дивіться, перше, президент вніс кандидатури. Тобто на сьогоднішній день зроблено так, щоб перекинути цей м'яч, як говорять в футбольній термінології, на поле парламенту. І неодноразово ми вже ставили вимоги перед головою Верховної Ради щодо голосування по тих членах Центральної виборчої комісії, які були внесені президентом. Але наша фракція зустрічалася з кожним претендентом на посаду члена Центральної виборчої комісії, і на моє тверде переконання фракції, ця річ, фактично це подання президента, воно було внесено для того, щоб воно в парламенті в принципі не пройшло. Тобто президент нібито формально виконав свою функцію, а реально ми розуміли, що саботаж щодо розгляду цього питання буде продовжуватися. І дуже простий висновок, напрошувався, ми задавали багато різних запитань, але одне питання задавали всім членам Центральної виборчої комісії, претендентам. Що вас запитували під час співбесіди в адміністрації президента? Чи у вас була така співбесіда? Оскільки для нас очевидно, що коли кандидатуру вносить президент України, то щонайменше з тою кандидатурою повинен поспілкуватися президент, представники адміністрації повинні спілкуватися. То на наш подив, вони всі давали відповідь, що їх адміністрацію президента навіть не запрошували і з ними навіть ніхто не зустрічався. Тому ми переконалися, що це просто-напросто формально виконана така річ, але в парламенті, очевидно, тих кандидатур ніхто з адміністрації президента не буде відстоювати. І тому фактично обов'язок зараз голови Верховної Ради внести ці подання. Парламент визначиться, підтримує чи не підтримує відповідні кандидатури. А там, до речі, є цілий ряд достатньо позитивних людей, які, я думаю, могли б якісно справитися з цією роботою. Якщо парламент не назбирає голосів за ту чи іншу кандидатуру, президент може повторно внести її. От тому зараз, я думаю, що це якраз прерогативі, власне, голови Верховної Ради.
Пане Кривенко, на вашу думку, чи буде порушено цього тижня питання про призначення нових членів ЦВК?
Побачимо, сьогодні це питання мають піднімати на Погоджувальній Раді. Взагалі треба піднімати питання про продовження роботи, коли країна воює. Ми останній тиждень і потім лише зберемося у вересні. На жаль, багато фракцій не голосують навіть запропонований мною і ще колегами по парламенту законопроект про скасування перерви 12:00 до 12:30. Тому я не дуже вірю, що буде проголосовано
продовження роботи.
А є вже така пропозиція?
Була б необхідна.
Є вже така пропозиція про продовження сесії?
Ну, ми будемо це питання підіймати в цьому тижні.
Тобто йдеться...
Я вже чув його від ряду колег у парламенті, бачив його у ЗМІ. І це вкрай необхідно робити. Тому що багато законопроєктів, і треба і по медичній реформі допрацьовувати законопроєкт. Я не думаю, що там дуже легко пройде комітет з тими поправками, які там йдуть до другого читання. І яку купу запитань, і це не повинно бути нахрапом під тиском того, що от останній тиждень, а потім хтось кудись роз'їжджається. Не та ситуація, щоб роз'їжджатися.
Також впродовж цього тижня йтиметься в сесійній залі про позбавлення депутатської недоторканності депутатів, на яких не надійшли подання від Генеральної прокуратури. І от глава парламентської фракції «Самопоміч» Олег Березюк каже, що голосування про зняття недоторканності має бути апріорними і бездискусійними. Він наголошує, що недоторканність пропонує зняти не з опозиційних парламентарів, і звертає на це увагу, а з представників більшості, і тому не розуміє, чого їм боятися.
На превеликий жаль, крім однієї реформи, яка справді добре розроблена, прокомунікована і дискутована, беззастережно не без проблем, це медична реформа. Ця реформа має всі шанси по готовності бути проголосована в залі. Це інше питання, що олігархічна більшість не хоче цього робити. Всі інші реформи, взагалі, люди не бачили текстів. Друга річ є, це є реформа недоторканність. Є готовий законопроект, за який можна хоча б в першому читанні проголосувати, але вони також того не хочуть, влаштовуючи цирки на комітеті регламентному. Що є готовий, лежить в парламенті, готові тексти, це є закон України про зміну виборчої системи до виборів до Верховної Ради. Ніхто не хоче братися.
Тим часом президент Петро Порошенко заявляв, що чекає від депутатів голосування і ухвалення рішення щодо зняття з усіх депутатів депутатської недоторканності. На думку політолога Віктора Небоженка, президент міг спеціально нагадати їм про це, щоб депутати не голосували за реформи. Тепер їх більше турбуватиме їхня безпека, ніж зміни в законодавстві. Таку думку висловив Віктор Небоженко.
Президент сказал, что он хотел бы, чтобы вместе с реформами пенсионной, земельной реформой и здравоохранения, медицинской, стоял вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов. И депутаты сразу поняли этот сигнал. Поэтому, скорее всего, до окончания сессии мы не получим полноценных законодательных документов. Это будет очень унизительная процедура для генерального прокурора и в какой-то мере позволяет удержать его президентские амбиции.
Ось такий висновок Віктора Небоженка. От, пане Кривенко, чи справді можна так розцінювати, що президент, говорячи про потребу депутатам зняти депутатську недоторканність, депутатський імунітет, про що вони обіцяли під час виборчої кампанії, от таким чином він дав сигнал депутатам, що не ухвалювати інших реформаторських законопроєктів. Ви також можете таким чином оцінити його слова?
Ні, я не бачу тут жодного зв'язку в цій частині. Це, безумовно, там, два рухівських депутати проголосують за зняття недоторканності, і в цілому з усіх депутатів і окремо по тим поданням, які вносяться, тому що з цими зобов'язаннями приходили в парламент. Це одна сторона. Хоча, з іншого боку, я завжди висловлюю свою позицію і говорю, що ніякої революції гідності б не було, якби не було недоторканності у тих депутатів, або вона була б набагато важче. І ідея, яка ходить, я думаю, що в ній є певний сенс, щоб знімати недоторканність від тих депутатів, хто знаходиться в більшості, хто в коаліції, тому що вони впливають на генерального прокурора, на міністра внутрішніх справ, на розподіл бюджету, на призначення різні. Але залишати її для опозиційних депутатів. Я розумію, що у нас зараз в опозиції купа депутатів, яких треба пошвидше знімати недоторканність і проводити розслідування, вже давно і саджати. Але загалом це був би більш справедливий принцип. Хоча не думаю, що на сьогодні є хоча б якесь виправдання, неголосування, скасування недоторканності в цілому. Тому що всі сили, коли йшли в парламент, всі люди, які йшли по спискам, всі підписувалися під цим зобов'язаннями. Треба просто проголосувати і зняти це питання спочатку денного.
Ну, вкотре українське суспільство могло переконатися в цьому, наскільки за депутатську недоторканність чіпляються депутати, так? Це всі охочі бачили минулого тижня, як на профільному комітеті розглядали подання Генпрокуратури щодо 5 народних депутатів на зняття з них недоторканності і притягнення до відповідальності. Власне, профільний комітет дав згоду лише по одній кандидатурі. На вашу думку, пане Пастух, чи можна очікувати, що коли ці питання будуть винесені безпосередньо в сесійну залу, такі ж рішення будуть і депутатів в залі?
Ну, на жаль, є таке побоювання, що частина людей, які би мали проголосувати, частина депутатів просто вийде з залу або сьогодні, можливо, взагалі не з'явиться на роботі. Тобто, на жаль, ми вже такі речі неодноразово бачили в парламенті. Але я думаю, якщо зараз парламент не здатний буде назбирати 226 голосів і фактично прирівняти цих народних депутатів до звичайних людей, для того, щоб вони могли далі йти в судовому порядку і доводити свою правоту, цей парламент він буде просто вже остаточно знецінений перед очима виборців. Тому це фактично, напевно, чи не останній такий може бути виклик для цього парламенту. Якщо цього не відбудеться, то важко буде взагалі спрогнозувати відновлення будь-якої довіри до парламентської інституції. По-перше, по-друге, для всіх ж очевидно і абсолютно правильно були розставлені акценти про те, що частина депутатів – це є депутати, які належать до більшості, які голосували за призначення діючого прокурора, міністра внутрішніх справ. Тому говорити про те, що до них буде якесь предвзяте відношення, що це якась політична розправа, ну, напевно, тут не коректно буде. Тобто, ми говоримо про те, що правоохоронні органи повинні отримати більше інструментарію для того, щоб розслідувати ці злочини, в яких підозрюються дані депутати. Це не означає, що якщо зараз відбудеться сьогодні, завтра позитивне голосування по цих депутатах, що їх вже зразу позбавлять волі, і вони зможуть, як і частина тих депутатів, про які вже парламент голосував, вони сьогодні ходять частина з них. Парламент голосують, тобто ніяких з цим проблем немає. Тому я думаю, що кожен депутат він повинен осмислити ціну цього голосування свого, яке він буде зараз робити, тому що це може бути не лише там політично якось його вже фактично кінцем кар'єри, але воно і достатньо серйозний виклик після того може бути і всередині країни щодо можливого виходу людей під парламент і вимагання в більш активний спосіб все-таки зняття депутатської недоторканності, тої, якою всі пообіцяли партії, які йшли до парламенту, що вони взагалі від неї відмовляться. А тут, коли виникає подання на одного, другого чи третього депутата, зразу починають з'являтися якісь свої маніпулювання законності, незаконності подання і такого іншого. Депутати, вони повинні бути максимально прирівняні до звичайних людей. Очевидно, що можуть бути певні запобіжники для того, щоб погоджуюся з своїм колегою щодо можливої опозиційної діяльності парламентарів, для того, щоб вони не зазнавали там певного переслідування. Але ці обмеження, які сьогодні є перед правоохоронним органом, вони надзвичайно драконівські, їх потрібно скорочувати.
Пане Пастух, коротко, буквально півхвилинки. На вашу думку, що встигне все-таки за останній тиждень Верховна Рада зробити? Чи дійсно подовжить свою роботу і надалі?
Ну, я не вірю в те, що депутати, які вже покупляли собі квитки там на літки і путівки, на літаки і путівки вже мають, що вони зараз відмовляться від них. На жаль, практика так показує, що ще жодного разу не було позитивного голосування за продовження календарного графіку роботи парламенту. Але на цей тиждень, що надзвичайно важливо, це все-таки дати шанс медичній реформі почати реалізовуватися. Це, очевидно, потрібно розглянути питання бюджетної резолюції в парламенті. Ну і є там ряд законів, які стосуються також і частини реформування освіти. Ну, я думаю, якщо парламенту би вдалося принаймні розглянути цих три, на мою думку, важливі документи. А, і важливе питання стоїть по антикорупційному суду, яке, по наших даних, на цей тиждень має все-таки розглядатися парламентом. Я думаю, що це також буде достатньо ключовою реформою, тому що потрібно замикати цю систему, коли в нас існує вже НАБУ.
Так, зрозуміли, пане Пастухе. А пане Кривенко, а ви як гадаєте, чи буде результативною робота парламенту впродовж останнього тижня, зокрема, медична реформа, освітня, бюджетна резолюція встигнуть розглянути, проголосувати якісь питання, прийняти рішення?
По освітній там є одне принципове питання стосовно навчання мовами національних меншин. Тобто, в мою думку, має бути вивчення мов, а навчання має бути українською мовою. Це таке з принципових питань по освітній реформі. По недоторканності, я думаю, що будуть прийняті рішення. Сьогодні у нас буде бюджетний комітет і по тим змінам до бюджету.
Але по недоторканності саме по тих депутатах, щодо яких є подання Генпрокуратури, чи загалом депутати проголосують про внесення змін до Конституції щодо позбавлення?
Не думаю, що проголосують загалом на цьому тижні. Я не бачу поки що такої можливості. По тим, де були внесені подання. По змінам до бюджету, я сподіваюся, що буде врахована сьогодні пропозиція моя по тому, щоб не лише шахтарям вирішувати питання заборгованості по зарплаті, а і працівникам ракетно-космічної галузі. У нас є проблеми на Харківському авіаційному заводі, і на Південмаші. І я не думаю, що буде теж важке голосування по змінам до бюджету. Може там перед речами, які необхідно робити, з субсидіями, з оборонним.
Зрозуміло, що будемо стежити за тим, чи наскільки результати будуть досягнуті у парламенті. Цього тижня дякуємо. З нами на зв'язку були народні депутати Віктор Кривенко і Тарас Пастух.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 38 обстрілів за добу. Син Трампа зустрічався з російським юристом під час кампанії 2016 року, твердять американські медіа.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики здійснили 9 липня 38 обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Жодний військовослужбовець Збройних сил України не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що ситуація на лінії фронту здалі залишається напруженою. У Києві 9 липня відбулася зустріч президента України Петра Порошенка із держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Лідери обговорили, зокрема, деескалацію бойових дій на Донбасі.
Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання, взяті в рамках Мінських угод, і здійснити вплив на сепаратистів, яких вони повністю контролюють, наголосив Рекс Тілерсон. На зустрічі Порошенка і Тілерсона також йшлося про успіхи реформ в Україні і необхідність їхньої подальшої реалізації. Затриманий на Луганщині росіянин Віктор Агеєв підтвердив, що є російським військовослужбовцем і був відправлений на Донбас після підписання контракту на службу у Збройних силах Росії. Про це він заявив у програмі ТСН «Тиждень» на телеканалі 1+1. Міністерство оборони Росії заперечує інформацію, що Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що він офіційно звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.
Міжнародна тема.
Американські видання New York Times і Washington Post твердять, що син президента США Дональда Трампа та інші наближені до нього особи під час виборчої кампанії 2016 року зустрічалися з адвокатом, пов'язаним із Кремлем, нібито для отримання інформації про опонентку Трампа від демократів Гіларі Клінтон. Дональд Трамп молодший одразу після цього оприлюднив заяву, в якій визнав зустрічі з російським юристом Наталією Весельницькою, яку він не назвав на ім'я, пише New York Times. Водночас Трамп-молодший сказав, що у розмові не йшлося про компромат на Клінтон. Вони говорили про усиновлення російських дітей та ухвалений 2012 року акт Магнітського закону, який передбачає санкції щодо російських чиновників, що, ймовірно, порушували права людини. Сторони конфлікту в Сирії 9 липня переважно дотримувалися умов перемир'я, домовленість про початок якого була досягнута між США та Росією. Як інформує базована у Великій Британії моніторингова організація «Сирійська обсерваторія з прав людини», на південному заході країни панує спокій, попри деякі незначні порушення. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Як Україна збирається повертати Донбас і реінтегрувати окуповані території?
Все, что делает РНБО, держится вообще в какой-то странной, ну, ситуации секретности. Возможно, действительно, текст крайне охраняется.
Саме про реінтеграцію Донбасу ми говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Мене звуть Юрій Матвійчук, я вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Нам цікаво почути ваші думки і міркування з приводу того, як Україна має реінтегрувати Донбас і не лише території, а й населення, яке там проживає. 490-29-05, телефон нашої студії, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Рада національної безпеки і оборони України сьогодні може розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу. Офіційна назва документа – про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей. Серед цілей документу – визначитися з роллю Росії, змінити юридичний статус військової операції на Сході, зокрема, обґрунтувати дії Збройних сил України. І з тим, як Україна має повертати тимчасово окуповані території, та в якому саме підході української влади до вирішення цього питання зацікавлені самі жителі Донбасу, в цьому спробуємо розібратися у нашому ефірі, і допоможе нам в цьому заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Тука.
Доброго ранку.
На вашу думку, як українське законодавство зараз має визначити, насамперед, роль Росії в тій ситуації, що є на Донбасі?
На жаль, роль Росії визначається не українським законодавством, а діями Російської Федерації. В тому, що Росія винна в збройному конфлікті, в мене жодних сумнівів немало і немає. В тому, що Росія здійснює постачання військової техніки, озброєння, фінансування, підтримки живою силою, інструкторами, ну, вже, мабуть, не залишилось в світі жодної країни, яка б ще сумнівалася в цьому.
Чи може Україна дати офіційне юридичне визначення цим діям Росії, хоча б у своєму законодавстві?
Можливо, це вже справа народних депутатів, це не справа моя.
Але все-таки ви, як представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, і йдеться про законопроект, новий законопроект, який поки що розглядається так на Раді національної безпеки і оборони, і потім пізніше буде винесений на розгляд Верховної Ради. На вашу думку, нове законодавство допоможе цій реінтеграції тимчасово окупованих частин Донбасу, і що, власне, там буде передбачатися в ньому?
Ну, треба розуміти, що будь-яке законодавство, будь-які зміни в законодавстві, які б не впроваджувала Україна, вони не в змозі завершити війну, вони не в змозі примусити Росію звільнити окуповані території. Це можна здійснювати лише разом з нашими союзниками, тиснувши на Росію. Той закон, який зараз буде розглядатись в Верховній Раді, якщо встигнуть депутати, адже цей пленарний тиждень дуже насичений, я не впевнений, що взагалі у депутатів вистачить час, то він містить, ну, в більшості на вирішення наших внутрішніх суперечностей щодо статусу Збройних сил України в цьому військовому протистоянні.
Саме статус Збройних сил. Ну, якраз текст цього законопроекту про реінтеграцію Донбасу зараз майже нікому не відомий, його не показують, але напрацювання за зачиненими дверима триває і в експертному колі, і низка представницьких міжнародних зустрічей цього тижня також напряму стосується теми українського Донбасу. В неділю, зокрема, про можливі алгоритми повернення цих територій під владу Києва з українськими можновладцями говорив держсекретар Рекс Тілерсон. говорили про це раніше в «Ранковій свободі». Сьогодні, як відомо, до Києва вже прибув генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг. 13 липня в Києві відбуватиметься саміт ЄС-Україна. Прес-служба РНБО повідомляла, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов і голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі обговорили підготовлений законопроект щодо повернення Донбасу, і в представництві ЄС чекають на офіційну презентацію цього тексту, на чому наголосив прес-аташе представництва Давід Стулік.
Нам відомо про те, що Україна хоче прийняти закон, який стосується окупованих територій і конфлікту на сході України, і який також буде регулювати питання реінтеграції цих територій, які не підконтрольні уряду. Через те, що дана законодавча ініціатива має бути представлена Верховній Раді, і ще вона не була представлена, тобто також нам, міжнародним партнерам, у нас ще не було нагоди цей закон побачити, і тому з нашого боку коментувати законопроект, який ми не бачили, було б спекулятивне.
Тим часом керівництво українського парламенту, зокрема спікер Андрій Парубій і його заступник Ірина Геращенко, пропускали можливість голосування щодо цього законопроекту вже цього тижня, останнього тижня роботи сесії. За словами аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача, Україна вже повідомила про свої плани керівництву Сполучених Штатів, і мова може йти лише про узгодження деталей.
Наскільки мені відомо, і під час зустрічі Порошенка з американським президентом, його теж в американську сторону, ну не тільки президентом, а під час візиту Порошенка до Вашингтона і зустрічі його з американськими супосадовцями, їх було проінформовано про плани щодо зміни юридичного режиму на Донбасі, і ці плани були сприйняті. Вони були акцептовані американською стороною. Тому я думаю, що це просто співпадає в часі. Це буде реакція, в тому числі, української сторони на переговори Путіна з Трампом і Путіна з Меркель і Макроном, які відбудуться.
Тобто експерти вважають, що іноземних партнерів інформують про плани зміни юридичного трактування конфлікту на Донбасі і антитерористичної операції, тобто про положення, які увійдуть в цей новий законопроект про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей. Пане Тука, а чому ж українські громадяни не знають подробиці цього законопроекту? Чому він настільки закритий і ледь не секретний?
Я не погоджуюсь з такою тезою, що він там секретний чи закритий. Давайте говорити щиро, будь-який законопроект, який розробляється, процесі розробки. Він здебільшого розробляється якоюсь групою депутатів, а то навіть одним якимось окремим депутатом. Навколо цього законопроекту не робляться якісь сенсаційні обговорення, розголоси, референдуми і таке інше. Поки він в стадії розробки. Коли він потрапляє вже в готовому вигляді в зал Верховної Ради, тоді вже починається його обговорення і внесення певних правок. Точно те саме відбувається навколо законопроекту, на яким працює Радбез. З моєї точки зору, секретар Радбезу пан Турчинов, можливо, надто поспішно анонсував наявність такого законопроекту. Це інша справа. Але те, що там якась державна таємниця, це абсолютно не відповідає дійсності. Я брав участь в експертній нараді на другий день після виступу Турчинова. Я тримав цей законопроект, і не я один. І повірте, там жодної якоїсь сенсаційної державної таємниці не містить.
Але ви вже згадували, що там буде йтися про зміну правил використання Збройних сил, так? Що мається на увазі?
Весь час про це кажуть, знов-таки, не роблячи цього ніякої таємниці. Вся справа в тому, що зараз, на сьогоднішній день, використання Збройних сил здійснюється на засадах діючого закону про боротьбу з тероризмом. Але закон про боротьбу з тероризмом, він не передбачає використання Збройних сил, по-перше, а по-друге, керівництво антитерористичної операції здійснюється співробітником Служби безпеки. Служба безпеки, вона не виконує зараз невластиві її функції, бо, на жаль, об'єми військових дій переступили, з моєї точки зору, об'єми, які зазвичай ми спостерігаємо під час антитерористичних операцій. І тому цими діями мають керувати фахівці зі збройних сил.
Угу. Але ж законопроект називається про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету. І от зараз хотілося б почути бачення цієї державної політики, яке це бачення у жителів Донбасу. З нами на зв'язку переселенець з Донбасу, колишній житель цієї території, його звуть Андрій, з міркувань безпеки ми не будемо називати його прізвище. Доброго ранку, Андрію.
Доброго ранку.
Насамперед, ви самі готові повернутися на Донбас, якщо відбудеться його реінтеграція?
Ну, такий трошки складний питання.
Так, будь ласка, як вам зручніше?
Собственно говоря, сложный. Сейчас такое ощущение всего, что там происходит, ощущение мерзости превалирующее, понимаете? Да, это какая-то родина, это воспоминания детства, понимаете? Не какая-то, в смысле, это родина, конечно, но родина остается в сердце. Возвращаться, видеть, извините за выражение, рожи вот эти вот. Мне пришлось в прошлом году приехать туда по семейным делам. То, что я видел, это весьма удручающе, весьма печально. Потому что, понимаете, что произошло на Донбассе? Оно произошло не последние годы, а очень много лет это и шло. Там пока поголовно, очень не поголовно, это неправильно, совсем неправильно, очень много манкуртов. То, что Чингиз Айтматов ввел это понятие в свое время. Понимаете, вот такая выращенная, без кожаного чулка на голове, собственно говоря, люди, не помнящие своих корней, своей культуры. Тяжело, конечно, возвращаться, но если вы... Я не думаю, что реинтеграция в ближайшее время сможет состояться. К сожалению, я не вижу вообще, как ее можно провести без повернения территории, понимаете? Вот. А, конечно, надо возвращаться для того, чтобы какой-то здравый смысл вносить в то, что там происходит. Конечно, только из-за этого. Мне очень нравится, я сейчас нахожусь в Киеве, очень нравится, собственно говоря, сам Киев, люди нравятся. Хотя печать к печали, встречается российская пропаганда и здесь очень сильно влияет. И, конечно, совок в голове остался. И его невозможно так быстро искоренить. Вот это очень печально. И очень обидно видеть в Киеве какие-то такие взгляды. Понимаете? Люди, которые... Ну, то, что там происходит, мерзость, я уже сказал, понимаете, которые только об этом слышали.
І це переноситься таке сприйняття і на вас, як представника з Донеччини. Як взагалі вас тут сприймають в Києві?
Знаєте, я ні одного дня не скривав, що я з окупованих територій. М'яко виражаюсь, є другий синонім зараз з'явився за останні роки, і всім відомий. Ну, собственно говоря, як? Ні разу я не зустрічав негативного отношения к себе. Негативное я встречал только, когда я высказывал про украинские взгляды. Мой род деятельности с многими людьми приходится понемножку общаться. И вдруг, знаете, когда ты заходишь в квартиру и видишь рядом икону, естественно, это и вождя мирового пролетариата, это все рядом стоит, все не в одном окладе, понимаете? И они узнают и думают, что вот я сейчас начну клясть Украину, понимаете? Вот только в таком плане я встречал негатив в себе. Настороженность какое-то время бывала, конечно. И это заслужено все, это все видно, понимаете, была. Но негативного отношения к себе, как к переселенцу, я не ощущал. Це вам точно скажу.
Пане Андрію, все ж таки, якщо, наприклад, уявити, що ви повернетесь на Донбас, ви готові також брати активну участь в цьому процесі реінтеграції? Ну, наприклад, працювати чи в органах влади, чи місцевого самоврядування, ну, чи просто бути громадським активістом і займатися тими питаннями, які потребують нагального вирішення?
Якщо я туда, я сложа руки сидеть не буду, конечно. Это точно. Понимаете, какие-то там государственные карьеры, там, не знаю, там, все это для меня это очень, очень далеко. Громадская позиция активная, это конечно. Я всегда, в принципе, пытался ее и занимать. Насколько мне это удавалось, я не знаю, но, тем не менее, сложа руки там сидеть, если я вернусь, если... Ой, Господи, помоги, чтобы она состоялась. Это реинтеграция, понимаете? Но только я говорю, что я без возвращения территории, контроля над границей, этого не вижу, понимаете? Все остальное это как-то так очень туманно, далеко. Я так не могу далеко смотреть, к сожалению.
Ну, зрозуміло. Сейчас... Так, так.
Да-да. Сейчас просто, понимаете, в данный момент, ну, потому что, чтобы эмоции не перехлёстывали, дурные мысли не лезли в голову, уходишь с головой в работу полностью, выходных ты не хочешь видеть. И обидно видеть, когда, знаете, обидно видеть, когда вот кто-то салюты пускает. У кого-то праздник какой-то, я понимаю, что праздники будут. Но, кстати, есть по большому счету и указ, по-моему, точно Кличко издавал указ
запретить салюти. Так, але, пане Андрію, будемо сподіватися, що буде і спільне свято, і для вас це повернення на малу батьківщину. Так, дякуємо вам за участь у нашій програмі. А я нагадаю, що з нами на зв'язку також представник, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Пане Тука, ну от ми чули пана Андрія. Впевнений, що вам за родом своєї діяльності доводиться багато спілкуватися із вимушеними переселенцями, і подібні історії, і подібні настрої також доводиться чути, що люди кажуть, все не так, як було раніше, і навіть і раніше було не настільки цей регіон інтегрований в Україну, щоб його тепер реінтегрувати.
100% згоден, я дуже часто чую такі погляди, такі думки від мешканців Донеччини. І можу сказати, що за цей час, поки я почав спілкуватися безпосередньо з тими людьми, в мене вже є велика кількість і добрих знайомих, і навіть друзі з'явились. І мені так само боляче, як і мешканцям Донбасу, коли лунають заклики на кшталт Донбаса та конкретно, которого треба відрізати. Такий схожий бред, навіть тут нема чого коментувати. А те, що проблема, з якою ми зіткнулися, вона визрівала на протязі всіх 25, а то й більше років. Це безперечний факт. І тут ховати голову в пісок нема чого. І перший шлях до реінтеграції не тільки окупованих територій, а й ті території, які зараз знаходяться під контролем української влади. Це боротьба за дітей. Що ми почали робити з першого дня поновлення української влади на Донбасі. І я позавчора був на Луганщині, в Новотошківській школі, яку фактично за моєю участю ми відремонтували після руйнувань. І я на свою адресу за цю школу чув дуже багато різного роду спекуляцій. Навіщо витрачати державні кошти там? Нікого немає, там всього 15 дітей, а зараз там 95 вже діточок навчається. От за що треба боротися.
Тобто вже за нове покоління, немає, так? За нове покоління абсолютно. Боротися. Пане Тука, а тоді скільки часу ця може реінтеграція тривати?
Боротьба за мізки завжди набагато тривативіша, ніж боротьба за території.
І все ж таки, повертаючись до цього законопроекту про реінтеграцію, спочатку обговорення пройде всередині Ради національної безпеки і оборони, ймовірно, вже сьогодні це будуть обговорювати, потім законопроект надійде до парламенту від президента, як його законодавча ініціатива. Як законопроект глави держави, він може бути прийнятий за скороченою процедурою. На думку юриста правозахисної організації «Восток СОС» Олени Луньової, відсутність обговорення настільки важливих законопроєктів не є гарною ознакою.
Якщо буде можливість об'явлення і взагалі об'явлення
вот этого особого положения, военного режима военного положения, тогда будут достаточно серьезные возможности, серьезные ограничения прав и свобод человека на этой территории. К нам не обращались точно, я знаю, что текст законопроекта держится, как и концепция до последнего, держится в какой-то такой тайне. Даже мы думали, честно говоря, что никакого текста нет, потому что обычно, когда пишут текст законопроекта, да, привлекают представителей общественных организаций. Кто-то из авторов законопроекта постарается по возможности, потому что у нас есть уже опыт работы по законопроекту Оксаны Сыроеды, было очень много возмущения в громадскости, и как-то удалось тех законопроекты, скажем так, немного обезвредить. Ну, несмотря на то, что он все равно сохранил такие острые положения, с которыми мы не согласны, тем не менее, большинство таких не очень положений были прибраны. Ну, то есть с нами не связывались по поводу этой текста законопроекта. Но могу сказать, что все, что делает РНБО, держится вообще в какой-то странной ситуации секретности. И исходя из того, что, опять же, это не просочилось пока никуда, возможно, действительно текст крайне охраняется.
Ну от, знову ж таки, ми говоримо про секретність цього документа. Якщо дійсно президентський законопроект буде розглядатися за скороченою процедурою і депутати не зможуть вносити фактично в нього зміни, на вашу думку, пане Тука, це спрацює в плюс документу чи в мінус?
Безпосередньо я переконаний, що це спрацює в мінус, адже документ реально дуже важливий для суспільства, і він має пройти найширше коло обговорень. А я хотів би наголосити, що президент, якщо не помиляюсь, вже кілька разів казав, що цей законопроект буде проходити обговорення і не тільки в Верховній Раді, а й в суспільстві. Тому, чесно кажучи, я не думаю, що варто такі якісь побоювання висловлювати. І я не розумію позицію, що вкрай необхідно цей законопроект затвердити от прямо зараз, сьогодні. Я не бачу такої необхідності.
А, до речі, чому виникла така от ініціатива саме зараз і так просувається ця тема?
На це я не можу відповісти, це ж не моя ініціатива.
Коли говорять про цей законопроект, от в його контексті кажуть, це запровадження воєнного стану в тому чи іншому вигляді на тій чи іншій території, що це, хтось з експертів каже, шлях до заморожування конфлікту, хтось каже, що просто цим законопроектом президент хоче тактичні вирішити питання з кадровими призначеннями очільників на Донеччині, Луганщині, в військово-цивільних адміністраціях. Все ж таки, на вашу думку, пане Тука, цей законопроект, наскільки він стратегічний чи тактичний, і що від нього можна буде очікувати в разі ухвалення?
З моєї точки зору, це суто управлінське рішення, оптимізація процесів управління на звільнених територіях. От з моєї особистої точки зору.
Зрозуміло, що ж будемо чекати, коли цей законопроект потрапить в публічну інформаційну площину і буде розглянутий парламентом і ухвалений. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю про те, як в Україні формують плани з повернення Донбасу і, власне, в чому зацікавлені самі жителі Донбасу. В цьому контексті ми говорили із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгієм Тукою. Також з нами на прямому зв'язку був вимушений переселенець на ім'я Андрій, прізвище якого ми не називали в ефірі. А ранкову свободу ми продовжуємо оглядом публікацій українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Регламентний комітет Ради почав розглядати подання про зняття депутатської недоторканності з 5 народних обранців. 6 подання стосовно представника Опоблоку Михайла Добкіна згодом також обговорять на комітеті. Тижневик «Дзеркало тижня» вирішив розібратися, які перспективи в кожного з цих подань. Видання пише, що зараз з цих 6 подань своєрідний вододіл проходить між тими, за кого підписалися представники топ-політикуму, і тими, кого не шкода пустити під ніж. За інформацією дописувача, емоційний розгляд подання щодо Євгена Дейдея ніяк не вплине на підтримку політиків важковаговиків. Другим, хто, на думку автора, уникне зняття недоторканності, може стати соратник Ляшка Андрій Лозовий, адже він далеко не остання людина для Олега Ляшка, тому спробують в чергове поторгуватися, згодом розрахувавшись голосуванням за президентські ініціативи. Про те, хто стане найпростішою мішенню для зняття недоторканності, «Дзеркало тижня» інформує в статті «Дейдей Бабака». Чи наважаться парламентарії відмовитися від одного зі своїх головних привілеїв недоторканності, прогнозує «Український тиждень». Видання зазначає, що критики скасування недоторканності певною мірою мають рацію, коли кажуть, що дозвіл на позбавлення депутатів імунітету може зашкодити розвитку українського парламентаризму, бо робить обранця надто вразливим до впливу силових структур підконтрольних виконавчій владі. Але це лише припущення, переконує тижневик «Український тиждень», куди більшої шкоди українському парламентаризму завдає перетворення Верховної Ради на біржу і прихисток «пройди світів», а вибори депутатів на перегони спритників і фур гречки, наголошує «Український тиждень» в статті «Синдром депутатського імунодефіциту». Корінь зла в нинішній політичній системі – старі правила на виборах, коли половина парламенту обирається за списками, а половина в округах. Саме через останні в політику чи після Майдану повернулася корупція, переконує дописувач тижневика «Нове время». Він вважає, що за 3 роки після обрання Петра Порошенка так і не проведена ключова антикорупційна реформа – зміна правил, за якими формується Верховна Рада. Використовуючи саме мажоритарну систему, в Раду пройшли всі фігуранти гучних розслідувань – від Борислава Розенблата до Олександра Онищенка, наголошує автор статті «Хвора Рада», яку опублікує тижневик «Нове время». Для колишніх власників Приватбанку настав час ікс, коли потрібно сплачувати борги, констатує тижневик «Нове время». У дописувача видання не було сумнівів, що колишні власники Привату не виконають свої обіцянки. Зрештою, якби вони були готові реструктуризувати борг, націоналізації вдалося б уникнути. Відтак, піде другий етап, який включає в себе юридичне переслідування колишніх власників. Як з метою забрати активи на 500 мільйонів доларів особистих гарантій, які все ще в банку, так і заради компенсації всіх втрат українських платників податків. Більше про те, що вимагає держава, яким може виявитися результат, «Нове время» розповідає в статті «Всім приват». Ось так коротко про основні публікації українських тижневиків. І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Бажаю вам вдалого і легкого початку нового тижню. А після випуску новин чекайте в ефірі «Радіо Крим Реалії».
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студії Валерія Максимова. Ми начинаем с новостей. Украинские пограничники задержали российского полковника. В Киеве завершился рабочий визит американской делегации. Дочерняя компания Siemens занимается пусконаладкой турбин в Крыму, а сейчас подробнее. Украинские пограничники в июне задержали российского полковника, который ехал в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Цитата. «Около полуночи на выезд из Украины прибыл 54-летний Валерий Войтенко, который предъявил для контроля паспорт гражданина Украины», написал Слободян в Фейсбуке. По его данным, при пересечении границы возникли подозрения о цели поездки мужчины в Приднестровье. В результате осмотра вещей Войтенко в его куртке обнаружили внутренний потайной карман. Из него изъяли лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц Приднестровья и людей из России, орден «Красная звезда», смартфон и флешку, на которых обнаружены фотографии задержанного с признанными в Украине террористами Моторолой, Гиви и Захарченко. Также на флешке находились видео обстрелов украинской территории и агитационные материалы группировок ЛДНР, которые в Украине признаны незаконными. Слободян отметил, что в дальнейшем установили личность задержанного. Им оказался полковник России, которого, по словам Слободяна, российские спецслужбы планировали сделать заместителем министра госбезопасности Приднестровья. Задержанного пограничники передали сотрудникам СБУ. Американская сторона разочарована отсутствием прогресса в Минском переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Американский госсекретарь в ходе рабочего визита в Киев 9 июля в очередной раз подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Тиллерсон призвал Россию выполнять свои обязанности в рамках минских договоренностей и прекратить агрессию в Украине.
Закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських угод і вплинути на сепаратистів. Вимагаємо, щоб їхні бойовики негайно припинили воєнні дії на сході України.
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская сторона обговорила с американскими партнерами нюансы дальнейшего сотрудничества. Президент сообщил, что Украина и США скоординировали дальнейшие действия по деоккупации отдельных районов Донбасса и Крыма.
Одразу же після переговорів в Гамбурзі на саміті Великої Двадцятки ми сьогодні дуже детально проінформовані про те, про що говорилося, скоординували наші подальші дії.
Рекс Тиллерсон прибыл в Киев утром 9 июля. Его встретили традиционным хлебом с солью. Вместе с Тиллерсоном в Украину впервые прибыл и недавно назначенный спецпредставитель Департамента США по Украине Курт Волкер. Он будет отвечать за ведение переговоров по ситуации в Украине. Компанию, совладельцем которой является немецкая компания «Siemens», наняли для помощи в установке газовых турбин в аннексированном Крыму, передает Рейтер. По их сообщениям, одна из компаний, задействованных в установке турбин, это российская организация «Интеравтоматика». По официальным данным, «Siemens» владеет более чем 45-процентным пакетом акций этой компании. На вопрос о том, задействована ли «Интеравтоматика» в проекте строительства станции в Крыму, представитель «Siemens» сообщил в письменном комментарии, что... Цитирую, позиция Siemens остается неизменной. Ни гарантийного обслуживания, ни установки, ни пусконаладки осуществляться там не будет. Мы расследуем участие интеравтоматики в пусконаладке. Если окажется, что участие было, мы примем все необходимые и возможные меры, заявили в компании. В конце прошлой недели Рейтер сообщил, что Россия ввезла на территорию подсанкционного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании Siemens. Они необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Радио Крым Реалии на проводе. Хотя, собственно, почему проводе? Ладно, пусть будет на проводе. У микрофона Павел Казарин. Ближайшие полтора часа только самое важное, самое главное. То, о чем на полуострове не говорят, то, о чем на полуострове, быть может, не думают. Но мы отслеживаем все ключевые события, которые происходят в мире и которые так или иначе связаны с темой Крыма. И вот как раз обобщаем этот информационный хаос до состояния смысла для того, чтобы каждое утро сварить вам из этого отличный завтрак. Итак, начинаем сегодня с первой темы. Я думаю, что все заметили, что мир вокруг нас меняется. И вот я сейчас не про войны, я сейчас не про какие-нибудь огромные миграционные потоки. Я про конкретную и очень привычную историю про погоду. Ту самую погоду, которая каждый год способна нас удивить. Мы смотрим в июне за окно и обнаруживаем, что за окном идет град. Мы обнаруживаем, что столбики термометров замерли на отметке в какие-нибудь скромные плюс 17, плюс 18, что море не прогревается. Но это все сказывается, между прочим, и на нашей повседневности, потому что... Если крокодил не ловится и не растет кокос, то, соответственно, на полуостров не приедут ни туристы, ни придут ни инвестиции, например, в то же самое сельское хозяйство. Как, на самом деле, глобальное потепление или глобальное похолодание, что уж с нами там происходит, влияет на нашу экономику и на нашу реальность? И чего, собственно, ждать от самой, быть может, непредсказуемой стихии в нашей реальности? Вот обо всем этом ближайшие полчаса сразу после небольшого сюжета.
Крым в центре внимания.
Ливни, грозы, град и штормовой ветер. Это не сводка новостей погоды, а реальный факт. 4 июля погода в Крыму стояла совсем не летняя. Часть населенных пунктов полуострова остались без света из-за непогоды. До этого сильный ливень в Симферополе затопил центр города. Гроза началась после обеда 1 июля и продвигалась по всему полуострову почти неделю. За это время в городах полуострова выпала месячная норма осадков, а в Севастополе парализовало движение из-за обильного града размером с шарик для пинг-понга. В прошлом месяце Крым уже накрывало стеной дождя. В частности, 16 июня полностью затопило Симферополь. Транспорт в прямом смысле плыл по местным дорогам, рассказывает местная жительница Анна.
На Симферополь обрушивается просто какая-то погодная катаклизма, судя по тому, что решить ситуацию не могут. Прошел ливень, какие бывают в это время года всегда. Но, как всегда, оказалось, что город совершенно к этому не готов, коммунальные службы совершенно к этому не готовы. Проблема одна и та же.
Штормы накрывали Крым и в мае. Тогда в Севастополе за один день выпало 200% осадков. По всему полуострову отключалась электроэнергия, падала мобильная связь и интернет, остановилось паромное сообщение. А в середине апреля, когда на солнечном полуострове обычно уже открывают купальный сезон, в Крыму выпал снег. На полуострове настолько похолодало, что российские власти решили возобновить отопительный сезон. Подконтрольный Кремлю директор департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов тогда объяснил, температура воздуха упала ниже положенных 8 градусов.
В течение сегодняшнего дня запустим все объекты теплоснабжения, соответственно, возобновим подачу тепла, потому что еще и теплоноситель в сетях, и никакой критичной сложности для этого нет.
От внезапных апрельских заморозков в Джанкойском районе пострадали персики и клубника, в Симферопольском районе персики и черешня, в Красногвардейском – яблоки. В Советском районе непогода побила уже высаженные сорта ранней картошки. В этом году богатого урожая в Крыму можно не ждать, сообщил тогда подконтрольный Москве замминистра сельского хозяйства полуострова Ярослав Михайлов.
Заморозки в начале апреля привели к частичному повреждению цветочных почек абрикоса, раннего персика и ранней черешни – от 10 до 30%, местами до 60%. В меньшей степени пострадали насаждения сливы – до 2%. Серьезных повреждений не получили многолетние плодовые насаждения и виноград. Это благодаря тому, что зимний период в Крыму характеризовался постепенным снижением температуры.
Нехарактерные для полуострова апрельские заморозки и град в мае привели к повреждению около 2500 из 12500 гектаров садов в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в Российском министерстве сельского хозяйства региона. Подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин оценил ущерб только от апрельских заморозков 188 миллионов рублей. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Друзья, что на самом деле происходит с нашим климатом? Как правильно описывать этот процесс? И вот каких изменений ждать в средней или долгосрочной перспективе? У меня нету ответа на эти вопросы. У меня есть самые главные вопросы. Но, слава богу, с нами на связи есть человек, который как раз-таки, возможно, прольет свет на ту реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Ирина Ставчук, эксперт Национального экологического центра Украины. Доброе утро, Ирина.
Доброе утро.
Спасибо большое, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Слушайте, ну вот мы по Киеву видели абсолютно нетрадиционная какая-то весна-лето. Многие говорят, что такой себе сентябрь длиною в 3 летних месяца. В Крыму точно так же. Вот наши слушатели постоянно сообщают о том, что там, не знаю, несколько там неделю назад град выпал. Что происходит с климатом? Либо успокойте, либо наоборот не успокойте нас.
Да, успокоить на самом деле нечем, потому что глобально на всей планете происходит изменение климата из-за того, что с началом индустриальной эры люди начали поднимать ископаемое топливо, сжигать уголь, нефть, газ, добавлять к природному парниковому эффекту дополнительное количество парниковых газов, и это все приводит к изменению климата.
Вы хотите сказать, что процесс, который сейчас происходит, он только исключительно имеет антропогенный фактор и связан с деятельностью человека?
На изменение климата влияет очень много факторов, в том числе и природных. Это и солнечная радиация, и много других. Но ученые всего мира, и было уже несколько повторных отчетов, за последние 20 лет изучили все эти процессы, и точно указывают практически стопроцентной уверенностью, что виной тому, что мы видим, является именно деятельность человека.
Существуют ли какие-нибудь природные циклы, например, связанные с глобальными, там, я не знаю, я читал о другом. Я читал, например, о том, что так или иначе климат в мире меняется постоянно, и не случайно Гренландия называется Гренландией, потому что когда-то это был вполне себе зеленый остров, на котором в том числе жили викинги. Потом из-за изменений климатических, которые, разумеется, с человеческой деятельностью не были никак связаны, потому что речь идет о событиях тысячелетней давности, условно говоря, этот город, этот остров погрузился в мерзлоту. И вот я, мне доводилось встречать материалы, где говорилось о такой о природной цикличности, что так или иначе вот в какие-то периоды времени происходят там глобальные там, на протяжении столетий похолодания, на какие, в какие-то глобальные потепления. Вот если с такой точки зрения, с такой цикличности смотреть, вот на какого, в рамках какого климатического тренда мы живем?
Если смотреть в таком цикле, то мы живем в тренде потепления, но вы абсолютно правильно сказали, что это все происходило не на протяжении не просто столетий, а на протяжении тысяч лет. То есть вот эти вот циклы, они происходят, они есть, они цикличные, но они длятся огромное количество времени. То, что мы наблюдаем сейчас, это очень быстрые, стремительные изменения, которые длятся там буквально 100-150 лет, да. При этом изменения, которые мы их наблюдаем там последние 30 лет очень активно. И такого количества концентрации СО2 не было последние 800 тысяч лет, как сейчас. И таких быстрых изменений температуры не было вообще никогда в истории планеты. То есть ученым очень сложно прогнозировать, что нас ждет, потому что таких резких изменений никогда не было.
А можно ли... Да-да-да, я вас слушаю, да, извините.
И даже те изменения, которые были, они были катастрофичны, потому что уровень моря был на там 3-4 метра выше, чем сейчас. Мы знаем, что то земля была покрыта полностью ледниками, да, то есть как бы изменения, которые происходили, они были очень серьезные.
Скажите, а можно ли вот говорить, окей, хорошо, вот нашему слушателю, который нас слушает, он, собственно, да, есть... фактор антропогенного влияния на изменение климата, хорошо, а какой климат будет в Украине, скажем, лет через 5, вот при сохранении этих трендов? Что у нас вообще останется от лета? Что у нас вообще будет с зимой? Мы будем, наоборот, как бы замерзать? Будем, наоборот, поджариваться? Или у нас, собственно, какой-то вечный сентябрь утвердится на протяжении всех 12 месяцев?
Ну, как бы лет через 5 это еще достаточно краткосрочное время, ввиду того, что происходит. То есть, как бы, то, что мы сейчас наблюдаем, это изменение климата, оно несет негативные последствия, но они не являются катастрофическими ни для планеты, ни для экономики, ни для людей. То есть мы с этим можем выжить, да? Нет особо, то есть есть экономический ущерб значительный, есть проблемы, но мы как бы с этим можем жить. Проблема с тем, что если мы сейчас не будем сокращать выбросы парниковых газов и не будем полностью перестраивать нашу экономику на отказ от ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии, то через 30-50 и там до конца столетия могут тогда превратиться наша жизнь в очень ужасную, катастрофическую, потому что температура может подняться, если сейчас средняя температура поднялась на 0,8-1,2 градуса, то к концу столетия это может быть 3-4 градуса, а ученые говорят, что 1,5-2 градуса – это период, когда уже могут наступать катастрофические необратимые последствия.
Вот у нас, например, слушают люди и говорят, ну какое же глобальное потепление, о каком, собственно, повышении средней температуры может идти речь, если посмотрите за окно, в Киеве холодрыга, в Крыму холодрыга и так далее. Вот на бытовом уровне объясните на пальце, что происходит?
На бытовом уровне происходит то, что система перестает быть стабильной. И это означает, что либо может быть, например, там 2 месяца без осадков, а потом за один день выпадает несколькомесячная доза осадков, все затапливает. Это может означать, что либо зима будет очень теплая, либо очень холодная, либо лето может быть вот очень засушливое, либо наоборот может быть холодное. Очень могут быть резкие перепады температуры, это то, что мы видели этой весной, да? И в России выпадал снег даже в начале июня, и в Украине были заморозки, и снег в мае. То есть очень резкие перепады, какие-то аномальные температуры. Это ураганы, это очень сильный ветер, это град. То есть это вот разрушающие силы природы, которые наносят экономический ущерб и инфраструктуре, и сельскому хозяйству, как бы отключают людей от электричества и так далее.
Угу.
Если говорить про будущее, то чем это более опасно? Потому что это становится еще масштабней, еще сильнее, еще непрогнозированнее. То есть это может порождать в мире голод, потому что будет намного сложнее выращивать сельскохозяйственную продукцию. Ну и плюс к тому затопление территорий, недостаток питьевой воды у сотен миллионов людей. Буквально в прошлом году вышел отчет, что если человечество не будет сокращать выбросы парниковых газов, как договорились в Парижском соглашении, то количество беженцев уже к середине столетия может быть 250 миллионов человек на планете.
Понятно.
И это в основном будут беженцы с юга, которые будут идти на север. То есть если говорить про Украину, да, то это не только проблемы наши внутренние, а мы же еще привязаны ко всей глобальной системе. То есть мы можем ожидать огромное количество беженцев, которые придут в наши страны.
Понятно. Ну, вы знаете, такая история про очень глобальную, глобальный контур перемен, и действительно, мы сегодня живем в эпоху глобальных перемен, но нас в том числе еще интересует такой узкий контур, вот о нем пойдет речь во второй части нашей программы. Спасибо вам, Ирина. Ирина Ставчук, эксперт Национального экологического центра Украины, была на связи с нашей студией. Вот любопытно, казалось бы, кто-то может сказать, ну, все эти парижские соглашения по климату, все эти разговоры о глобальном потеплении меня не коснутся. Нет, друзья. А крымские отельеры, например, даже из-за вот всех этих погодных скачков вынуждены снижать цены на отели в Крыму, потому что туристический сезон не поддается, собственно, какому-то прогнозированию. И вот как, на самом деле, на курортно-туристических показателях июня сказался столбик термометра, вот нам рассказал Максим, ательер из Ялты. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Ну, однозначно меньше, конкретно на сегодняшнюю дату. Это, понятно, как минимум связано с погодой. То есть погода только налаживается, и, например, сейчас холодное течение, вода холодная, наверняка. Эти данные по соцсетям, там, среди знакомых как-то распространяются, и люди не едут. Ну, в общем-то, мнение у меня субъективное, конечно. Однозначно я наблюдаю, и по крайней мере, и спад бронирований на июль-август, то есть ранних бронирований, потому что некоторые объекты вот наших знакомых стоят сейчас вообще пустые, не забронированные на сезон. То есть не на июль, не на август, ни одного бронирования. Так, гостевой дом на 6 номеров. А в прошлом году к этому времени уже было забронировано, ну, как минимум 30%. Я снизил цены.
Крымчане говорят.
Ну, вот, собственно, довольно-таки наглядное описание того, что как эти самые нестандартные погодные условия образца 2017 года сказываются на курортно-туристическом бизнесе, друзья. Но ведь и сельское хозяйство тоже, на самом деле, испытывает на себе прямое влияние всех этих климатических изменений. Я вот просто хочу обратить внимание, что урожай на юге Украины, он пострадал от непогоды весной, но по Крыму это ударило еще сильнее, потому что там, например, черешня продается в несколько раз дороже, чем в Херсонской области. По отчетам, соответственно, российских органов власти, Крым вообще потерял пятую часть урожая от апрельских заморозков. Еще часть урожая пропала из-за града, который случился в мае. Ну вот, например, там в Нижнегорском районе, который больше всего пострадал от заморозков, яблоки вымерзли полностью, погибла большая часть персиков и черешень. А владельцам садоводств приходится увольнять рабочих, потому что, собственно, нет необходимости в таком количестве рабочих рук. Местные жители также жалуются на скудный урожай, и вот цены на крымских прилавках, это на за килограмм черешни, ну, могут достигать 110 гривен. Давайте, в общем, послушаем.
Крымчане говорят.
Вот видите, какой урожай. 3 ягоды висит.
Плоховато, конечно, с урожаем. Не то, что было те годы. Вот несколько штук жду, может, дети что-то приедут из города, чтобы полакомились.
Ну, я был сейчас в Краснодаре, там, конечно, совершенно другие цены. Наш Крым вообще оборзели здесь наши продавцы все. Здесь такие бешеные цены на все. Я в шоке. Я был в Сочи. В Сочи на рынке стоит дешевле, чем у нас здесь.
По вкусу и всего вот этого, по 40 рублей самое вкусное.
Сейчас пошла масса. Все сорта вот созревают, идет масса. И она с каждым днем будет падать.
Красивая, а не то.
Ну, вот сейчас не знаю, может, хорошую взяла. Ну, 170 разная, столько. Кто как может покупает. Чем дороже, она вкуснее.
Крымчане говорят.
Ну, собственно, как меняющийся климат в итоге скажется на украинском сельском хозяйстве? И что вообще происходит в тех районах, которые были традиционными, соответственно, районами украинского земледелия? Татьяна Адененко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, с нами на связи. Татьяна Ивановна, доброе утро.
Доброе утро.
Да, можно ли говорить о каких-то вот таких вот тенденциях? Вот мы раз за разом слышим о неурожаях, о том, что где-то в мае, там, например, на юге Украины, в Крыму, град побил огромное количество яблонь, и мы сидим и думаем, да что ж нам теперь, все как бы мазать лоб зеленкой, чего нам ждать?
Ну, нам нужно ждать, как и предупреждают мировые эксперты в области изменения климата, повторение таких условий все чаще и чаще. То есть речь идет о том, что климат меняется, он становится более нервозным, более непредсказуемым, когда периоды очень жаркой погоды, затяжные периоды сменяются прохладными периодами. То есть то, что происходит в этом году, это характерно не только для Крыма, но если взять и южные области, то к ним это относится тоже в большой степени. Что касается ситуации текущего года, то она действительно нестандартная абсолютно, потому что основные барические образования, которые формируют погоду в Украине, это в этом году, как ни странно, атмосферные фронты. А это значит, что прохождение этих очень быстрых вихрей атмосферного воздуха несет за собой резкую смену погоды. Вот несколько серий этих атмосферных фронтов привела к тому, что при смене воздушной массы атмосферный фронт меняет, например, жаркую воздушную массу на прохладную. Вот 1 июля катаклизмы были по всей территории Украины, когда за 3-6 часов температура падала на 10 градусов. Это сопровождалось выпадением града, шквалами, микросмерчами и так далее. Что касается юга... Да.
Да-да-да, то есть... Прошу вас, да.
Что касается юга Украины, то все-таки тут ситуация, я бы сказала, более стандартная, чем на остальной территории Украины. Потому что, ну, традиционно южные области – это засушливые области. И вот у нас засуха начала развиваться на территории Херсонской, Запорожской, Николаевской областей еще с начала апреля. И вот именно то, что в апреле мы испытывали дискомфорт из-за того, что нам казалось, что холодно, вот эти низкие температуры, они как раз и не дали развиться еще в апреле почвенной засухи. Тогда была бы вообще катастрофа. Они как бы сдерживали развитие этого явления. Но на сегодня можно сказать, что эти области получили при том скудном количестве осадков, которые положены им по климату, вообще по климату, они получили 50% этих осадков. Поэтому и Херсонская, и Запорожская, и Николаевская области на середину июня были уже практически сухими, то есть почва была сухая. Это совпало с формированием урожая ранних колосовых. То есть налив зерна происходил в очень жестких условиях. Поэтому зерно формируется щуплое и, естественно, это скажется на урожае.
А можно ли простроить какой-то прогноз? Что ждет с точки зрения климата вот юг Украины, куда, в принципе, наверное, в какой-то степени можно отнести и Крым? Понятно, что он южнее, чем Херсон, Николаев или Одесса, но тем не менее. То есть можно ли сказать, что вот на этих территориях в ближайшие там 5-7 лет стоит ждать, например, там, падение среднемесячной там, температуры там, на 5 градусов или, напротив, повышение больших осадков, малых осадков. Вот можно ли составить такой среднесрочный прогноз или краткосрочный, если угодно?
Ну, понимаете, краткосрочный – это 10 лет, если мы говорим о таких масштабах, да, временных. То есть по всем вменяемым прогнозам изменения климата, или они сейчас называются проекты, нас ждет повышение температуры весной и летом в среднем на 1 градус. При этом осадки будут меняться незначительно. То есть эффективность этих осадков будет падать за счет повышения температуры, если мы говорим о таких длительных отрезках времени. То есть эффективность багарного земледелия в южных областях, она будет все время уменьшаться. То есть по самым жестким прогнозам, там вот, например, к 30-му году, да, например, выращивание кукурузы на Багаре, оно будет ну, абсолютно нерентабельно, потому что 50% лет будет не урожай. Ну, как, собственно, и в этом году, вот для поздних культур, то есть про ранние колосовые я уже сказала, для поздних культур, для кукурузы, для подсолнуха, ну, самые жесткие условия за последние 10 лет. Потому что вследствие засухи началось преждевременное формирование корзинки, подсолнух низкорослый, кукуруза низкорослая, котяны уже образовались, когда еще рано. То есть это все ведет впоследствии к снижению урожая.
Еще, если позволите, правильно ли я понимаю, что, во-первых, это вот засушливость, неурожайность, повышение температуры, но и при этом еще и сложная прогнозируемость, то, о чем вы упоминали в самом начале нашей беседы, что когда сложно понять, сложно строить вот прогноз на год и понять, в каком месяце что нас ждет.
Значит, смотрите, прогноз на год, он вообще невозможен. Вот климатические прогнозы, которые там, до 30-го года, до 50-го, до 100-го, они лучше оправдываются, чем прогноз на полмесяца. Почему? Потому что климатическая система, она инерционная, и можно описать какие-то, если есть тенденции, описать какие-то последствия этого. Тогда как прогнозирование погоды, то есть это 5, 10, 15 дней, оно очень сложно. И на сегодняшний день наша наука достигла, так сказать, предела предсказуемости, это 5 дней. 5 дней – это хороший прогноз, который имеет хорошую оправданность. То есть мы можем сказать по дням, какая будет температура, и сколько выпадет осадков, где они выпадут, и с какой интенсивностью. Дальше уже за 5 днями это идет тенденция.
Понятно,
И почему все борются за эти 2 градуса, да, пресловутые по Парижскому соглашению на сегодняшний момент? Потому что климатологи считают, что при превышении среднегодовой температуры на 2 градуса, а в Украине она уже в среднем повысилась на 1 градус, идет разбалансирование климатической системы, прогнозирование становится вообще невозможным.
Понятно. Спасибо вам большое, Татьяна Ивановна. Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, была на связи со студией радио Крым Реалии. Друзья, наш климат меняется. Кто знает, что с сельским хозяйством будет, вот прогнозирую, что к 2030 году вообще на юге будет невыгодно этим заниматься. А поедут ли туристы в условиях, когда вот точно даже и полуостров лихорадит? Тоже вопрос, который остается пока без ответа. Скоро эти ответы получим, как любые другие. Вернемся в эту студию через пару минут.
Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. ООН поддержит любые форматы переговоров о ситуации в Украине. США не собираются снимать санкции с России. В Крыму хотят заняться благоустройством парков, а сейчас подробнее. Руководство Организации Объединенных Наций отмечает значительный прогресс развития Украины и выражает слова поддержки плану реформ украинского правительства. Об этом генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш рассказал в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в воскресенье. Говоря об агрессии России в Украине, оккупации отдельных частей Донбасса и аннексии Крыма, глава ООН заверил, что Организация Объединенных Наций будет поддерживать все форматы переговоров и процессы, в том числе проходящие под эгидой ОБСЕ.
Агресія Росії по відношенню до України має стати тим, навколо чого ми об'єднаємося і припинимо таку варварську агресію, яку ми маємо сьогодні.
Ми будемо робити все необхідне, щоб підтримати різні процеси, які зараз відбуваються. Переговори в різних форматах, підтримка роботи ОБСЄ. Я маю добрі наміри, і вони повністю з вами.
Также в ходе визита в Киев генсек ООН встретился со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Он, в свою очередь, рассказал Гутерришу о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и на Донбассе и призвал сохранять тему полуострова в повестке дня международных организаций. Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с России до тех пор, пока не будет решен вопрос российской агрессии в Украине и Сирии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп 9 июля в своем твиттере. Трамп заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вопрос ограничений не обсуждался. В конце июня в США продлили и расширили антироссийские санкции. Новые ограничения распространяются на 19 частных лиц и еще столько же российских компаний. Большинство из списка – это российские чиновники, работающие в аннексированном Крыму, а также деятели группировок ЛДНР, которые признаны в Украине незаконными. В аннексированном Крыму хотят заняться благоустройством парков. В этом году на реализацию специальной программы «Парки малых городов» выделено 100 миллионов рублей. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю депутат Госсовета Крыма Рем Киселев. По его словам, инициатива затронет 11 городов полуострова. Большая часть суммы придется на Симферополь. В крымской столице на реконструкцию парка имени Гагарина потратят 47 миллионов рублей. За эти деньги российские чиновники планируют установить освещение, лавочки, выложить дорожки и создать ландшафтный дизайн в парке.
Тот проект, над которым мы сейчас, собственно, и работаем, в рамках которого и предоставлена эта субсидия «Парки малых городов», он дает нам возможности. Субсидия на Симферополь, ну, это фактически самая большая в рамках Крыма. Если, для сравнения могу сказать цифры, если на Симферополь выделено всего 68 миллионов на парке, то Феодосия – это 2,8 миллиона.
В конце прошлого года российские власти Симферополя решили отремонтировать центр города. На реконструкцию из городского бюджета потратили около 180 миллионов рублей. Спустя месяц после ремонта новая плитка пошла буграми, а потом под ней заискрил высоковольтный кабель. Подрядчика тогда оштрафовали почти на миллион рублей и заставили менять более 2000 квадратных метров плитки. После этого симферопольские улицы переделывали еще трижды. В аннексированном Крыму надеются на туристов с материковой части Украины. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, который пригласил украинцев провести летний отдых на крымских курортах. По его словам, украинцам на полуострове готовы предложить единый электронный билет карта гостя Крыма, который дает право на бесплатное посещение музеев, а также дисконтную программу в ресторанах и гостиницах. В конце июня спикер Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что турпоток в аннексированный Крым упал на треть. Тюрина утверждает, что упадочным будет весь сезон этого года. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Друзья, снова радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Мы говорим о важном, о том, что произошло и о том, что не произошло. На этот раз будем говорить не столько про Крым, сколько про главное международное событие минувшей недели, которое в том числе будет определять судьбу Крыма напрямую. Саммит G20. Все ждали от него разного. Кто-то полагал, что, как журналисты издания Daily Beast, которые предполагали, что инициатива будет на стороне у Владимира Путина, который в рамках встречи с американским коллегой будет на него давить. Кто-то, напротив, как журналисты New York Times строили прогнозы, что Дональд Трамп будет давить на своего российского коллегу, навязывая ему, собственно, повестку американской администрации. Вот о том, на самом деле, какой была встреча лидеров двух стран, о чем они могли и не могли договориться, вот обо всем этом пойдет речь в ближайшие 25 минут, сразу после небольшого репортажа.
Репортаж.
Столкновение между полицией и тысячами демонстрантов левых радикалов, протестующих против капитализма. Первая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Обсуждение конфликта на востоке Украины без участия самой Украины и сложные переговоры по климатическому соглашению. Таким запомнится саммит «Большой двадцатки», который прошел 7-8 июля в немецком Гамбурге. На встрече американского и российского президентов затронули тему о возможном вмешательстве России в американские выборы президента. Владимир Путин все подозрения отрицал.
Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел. Нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс Соединенных Штатов.
После того, как встреча глав Кремля и Белого дома подошла к концу, российский президент поспешил тепло отозваться о личности Трампа.
Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены. Ну, не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу. Трамп телевизионный, очень сильно отличается от реального человека. Он конкретный абсолютно. Абсолютно адекватно воспринимает собеседника.
Президент США Дональд Трамп заявляет, что не обсуждал вопрос о снятии санкций с России на встречу с президентом этой страны Владимиром Путиным в Гамбурге. В Твиттере он написал, что до решения украинской и сирийской проблем ни о каком снятии санкций не может быть и речи. Пока длилась встреча российского и американского президентов, остальные лидеры «Большой двадцатки» провели заседание по вопросам климата, которое Дональд Трамп проигнорировал. После майского саммита «Большой семерки» Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения. Этот шаг европейские страны единогласно осудили. Как сообщают западные СМИ, перед началом заключительного дня переговоров G20 лидеры Германии, Франции и России провели рабочий завтрак, во время которого речь шла о ситуации на части территории Восточной Украины. Никакого компромисса по этому вопросу главам Большой Двадцатки не удалось достичь, рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, но добавила альтернативы нормандскому формату в вопросе решения конфликта в Украине быть не может.
Перед цією зустрічю також з українським президентом було таке враження, що просто ми говорили про Україну, коли України тут не було. Тому ми поговорили з паном Макроном, що ми будемо або продовжувати цей процес з Путіном також, але звичайно, що це дуже повільний процес, це дуже уповільнено. Ми не здобули якогось рішення певного, але ми домовилися, що у нас буде або телефонний дзвінок також разом з Україною, щоб ми продовжували цей формат. Немає якогось іншого можливого формату, але ми не вирішили наші протиріччя в цьому.
Після цього лідери нормандської четвірки провели телефонний розговор. По словам президента України Петра Порошенка, саміт лідерів України, Франції, Германії і Росії може состоятися уже цим літом.
Репортаж.
Ну, все, на самом деле, переживали по поводу того, какой будет повестка встречи американского и российского президентов. Все пытались понять, собственно, а смогут ли они о чем-то договориться. И в том числе, есть ли у них точка компромисса по украинскому вопросу и по крымскому вопросу. Будет ли он вообще подниматься в рамках двусторонних переговоров между, соответственно, американским президентом и его российским коллегой. Так вот, на эти и другие вопросы ответы мы будем искать вместе с Борисом Тизенгаузеном, украинским политологом-международником. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Скажите, ну вот, опять же, если мы говорим о возможной, собственно, о поисках компромисса между там Москвой и Вашингтоном, вот на ваш взгляд, есть ли это пространство для взаимного компромисса и ценой каких уступок этот компромисс может быть достигнут?
Ну, подвижки довольно-таки ощутимые уже есть. То есть, во-первых, сразу после саммита двадцатки был назначен представитель по вопросу Украины Курт Волкер, который уже посетил Украину вместе с Рексом Тиллерсоном, главой Госдепартамента, и который в ближайшее время планирует посетить Москву. То есть Курт Волкер – это такой самый, что ни на есть, ястреб, и известен ранее довольно жесткими высказываниями по поводу российской агрессии. То есть там еще есть ряд моментов таких. Например, Курт Волкер давно и плотно работает с сенатором Маккейном. Это большой друг Украины, как вы знаете. И еще плюс ко всему, Курт Волкер является консультантом лоббистской группы BGR. Это та самая лоббистская структура, которую правительство Украины нанимало для налаживания отношений с Белым домом. То есть кандидатура нас вполне устраивает. Что касается результатов и вообще тематики самого саммита двадцатки, то здесь довольно неоднозначный взгляд. Ну, во-первых, многие приписывают Путину так называемую имиджевую победу на этом саммите, потому что его беседа длилась на час больше заявленной, и Путин, и Трамп после этого отозвались очень благоприятно об этой встрече. Но если смотреть на реальные результаты и достижения после этой встречи, то на самом деле картина не такая радужная для российской стороны. Во-первых, накануне саммита российский МИД довольно жестко обозначил тему возврата дипломатической собственности. Там две государственных дачи, которые были арестованы в Мэриленде и в Нью-Йорке по делу о шпионаже и о киберпреступности. Эта тема вообще не поднималась на саммите, и Трамп ее полностью проигнорировал. А российская сторона, если она начинает педалировать какую-то тему накануне встречи, она фактически на 90% уверена в том, что будут результаты, потому что иначе они бы эту тему не подсвечивали. Mm-hmm. То есть вот здесь провал по возврату собственности. Персона абсолютно лояльная по отношению к Украине, Курт Волкер, назначен представителем. Здесь тоже, скажем так, не в пользу России. Да, конечно, Путин, как говорится, получил некий имиджевый профит, потому что Трамп в силу своей давней любви к российскому президенту, в общем-то, этого не скрывал. Но не более. То есть Трамп очень жесткий такой бизнесмен, и то, что он улыбается и проводит встречу дольше обычного, не говорит о том, что результаты будут равноценные. Я имею в виду реальные результаты. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть вот такой краткий обзор. Ну и плюс, конечно же, основным вопросом был вопрос Сирии. Но и здесь Соединенные Штаты выкрутили для себя максимально прибыльный вариант. То есть есть договоренность, она еще была, кстати, этот документ был еще принят в Астане в начале весны о том, что нужно ввести 4 зоны в Сирии, где будут постепенно прекращаться боевые действия. В данном случае зона пока что одна введена, где будут прекращаться боевые действия. Причем эта зона случайным образом оказывается приграничной областью с Израилем, Сирии и Израиля. То есть, исходя из того, что в последнее время наблюдается очень серьезное потепление отношений США и Израиля, США максимально для своего партнера получила прибыльный вариант. В данном случае, естественно, взамен Трамп не заставит себя долго ждать, что-то попросит взамен у Израиля. Mm-hmm. То есть вот пока что, самый, конечно, важный вопрос, который беспокоил уже не столько наших соотечественников, сколько европейское сообщество, это климатический парижский вот этот договор, из которого Соединенные Штаты взяли курс на выход. Естественно, там никаких подвижек нет. Трамп еще раз подтвердил свою позицию, что условия для Соединенных Штатов абсолютно неравноправные. То есть Соединенные Штаты на сегодняшний день являются вторым государством по количеству выбросов в атмосферу. Первым 2 года назад Штаты обогнал Китай и стал первым государством по выбросам. Но Соединенные Штаты в данный момент по Парижскому соглашению обязаны были в глобальный фонд платить 25% от общей суммы для того, чтобы развивающиеся страны сразу перепрыгивали из углеродной промышленности безуглеродную. Поэтому Трамп абсолютно справедливо заметил, что почему Штаты, которые не первыми даже далеко являются по выбросам, должны платить больше.
Понятно. Да, Парижское климатическое соглашение, оно, собственно, и выход Соединенных Штатов оттуда, это тоже такой важный момент. Вот любопытно, что любопытно, что, собственно, с Владимиром Путиным Дональд Трамп встречался вместо участия в заседании по вопросам климата. Вместо этого, соответственно, и была его встреча с российским визави, с российским коллегой. Вот, опять же, тема возможного, вообще, украинский вопрос в повестке, соответственно, Кремля и в повестке Вашингтона, я не знаю, крымская тема и так далее. Вот по-вашему, мы часто слышим так или иначе заявления на эту тему от, там, я не знаю, ближайших соратников Дональда Трампа, но не так часто слышим позицию самого Дональда Трампа. Это естественно, и он развязывает себе руки, или у него этой публичной позиции по Крыму или по Донбассу нет, на ваш взгляд?
На мой взгляд, у Трампа для него сейчас эта тема слишком токсична. Я имею в виду высказываться там за или против России или по вопросу Донбасса и Крыма. Потому что, во-первых, сейчас существует два расследования, одно в Сенате, другое в ФБР по поводу связи окружения Трампа с Россией. И любое его высказывание будет рассматриваться через призму этих расследований. Это первое. Второе, конечно же, Трампу удобнее всего эту тему перекладывать в чужие руки, я имею в виду в руки своих советников, в руки представителей, которые будут вести эту тему. Потому что Трамп человек бизнеса. Для него он четко понимает, что Россия в плане бизнеса и сделок, больших сделок, это его любимое слово, может дать ему намного больше, чем Украина, к сожалению. И как выйти из этой ситуации и сделать сделку хорошую, и выдержать определенную лояльную позицию к России, он не понимает. Поэтому он сейчас старается лично максимально избегать обсуждения этой темы. Угу. Что касается, в принципе, развития этой темы, то если по Донбассу еще более-менее понятный путь решения, то по Крыму, конечно, тупик. Потому что, и я имею в виду, мы все прекрасно понимаем, что Россия так спокойно не вернет Крым с извинениями. Вот. Поэтому и Германия, и Штаты придерживаются очень жесткой позиции, что санкции и секторальные, и персональные не будут сняты до тех пор, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность. Но если по Донбассу мы еще более-менее понимаем, там изменения формата, какие-то договоренности и так далее, и у России, в общем-то, есть пути отхода более-менее понятные, то по Крыму, конечно, очень сложная ситуация. Я думаю, что Россия сейчас будет всячески через все возможные каналы протаскивать тему о том, что Донбасс в обмен на Крым. Ну и, в общем-то, в мировом сообществе эта тема уже в мировых СМИ аккуратно начинает муссироваться, поэтому мы за ней очень внимательно следим.
Понятно. Спасибо, Борис. Борис Тизенгаузен, политолог-международник, украинский, был на связи со студией «Радио Крым Реалии». Любопытно вот еще. Один комментарий прозвучал на этой неделе. Опять же, это комментарий бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Крэмера. Он считает, что улучшение российско-американских отношений невозможно, пока в Москве у власти находится Владимир Путин. И если нынешний американский президент уверен, что сможет найти особый подход к своему российскому коллеге, то его ждет разочарование. Вот так, собственно, считает Крэмер. Давайте послушаем.
Мнение.
На мой взгляд, более правильно задаться вопросом, возможно ли хорошие американо-российские отношения в нынешних обстоятельствах. Легко согласиться с президентом Трампом, который говорит, что это было бы замечательно. На мой взгляд, такие отношения попросту невозможны, пока у власти в России остается режим Путина, если только США не поступятся какими-то из своих интересов, моральных ценностей и принципов. Именно перед этой дилеммой оказался сейчас президент Трамп. Он хочет улучшения отношений, он говорил об этом в течение предвыборной кампании, он продолжает говорить об этом на фоне российского скандала в Вашингтоне. Но посмотрите на действия Путина даже последнего времени. Мы видим активизацию боевых действий на востоке Украины, мы видим осложнения в Сирии. Так что улучшение двусторонних отношений, скорее всего, невозможно. Если Дональд Трамп верит в то, что он обладает уникальной способностью успешно вести дела с Путиным, ему грозит большое разочарование. Он столкнется с неприятным сюрпризом.
Мнение.
Ну, опять же, это вот мнение, напомню, бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Крэмера, который вот уверен, что точки компромисса в отношениях между нынешними администрациями в Кремле и в Белом доме не существует. Но, опять же, мнения могут быть самые разные. И большая политика тоже способна преподносить нам сюрпризы. Мы в этом неоднократно убеждались за последние несколько лет. Дмитрий Орешкин, российский политолог, с нами на связи. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Дмитрий Борисович, а вот на ваш взгляд, вот есть ли возможная точка компромисса во взаимоотношениях между Кремлем и Белым домом? Могут ли Владимир Путин и Дональд Трамп о чем-то договориться?
Ну, конечно, есть. Вопрос в масштабах этой договоренности или значимости их, и, ну, в содержательности долгосрочной. Потому что даже с Советским Союзом можно было договариваться. И со Сталином договаривались, и с Брежневым договаривались, подписывали Хельсинские соглашения. И можно было говорить о потеплениях, о локальных, об ухудшениях отношений. То же самое и здесь. Ну, нам вот говорят, что уже договорились про линию связи между Россией и Соединенными Штатами по случаю Сирии. Ну, вот кто-то это преподносит как большую договоренность. А на самом деле это, с моей точки зрения, мелочь, потому что эта самая линия связи, если касается переговоров между Белым домом и Кремлем, то связь и раньше, слава богу, была, и не было проблем снять трубку телефона. А если касается отношений прямых между военными силами в Сирии, то на моей памяти минимум два раза эта связь нарушалась, кстати говоря, по инициативе Москвы. Один раз после того, как разбили аэродром, а второй раз после того, как был сбит американцами сирийский самолет. И вот сейчас ее опять восстанавливают, и нам говорят, что это вот успех. А на самом деле это, ну, совершенно тактическая договоренность, никакое это не изменение отношений. Так что я думаю, что договориться о чем-то всегда можно. И Трамп именно из этого исходит. А вот наладить реальные отношения, рассматривать путинскую Россию как члена восьмерки, как это было 5 лет назад, уже вряд ли. Тут как раз придется согласиться с тем, что говорит американский эксперт. По большому счету, принять путинскую Россию в клуб развитых стран европейских и, скажем так, североамериканских, уже не получается, потому что Путин выбрал другую историческую траекторию в направлении к Ирану, к Сирии, к Северной Корее и так далее.
Вы знаете, вот мы помним, когда после инаугурации Дональда Трампа многочисленные обвинения в том, что его победа, это в том числе стало возможно благодаря вмешательству в избирательный процесс со стороны хакеров, которым многие приписывали, соответственно, российский след и так далее. Вот упреки новой администрации в том, что они слишком уж тесно аффилированы с Россией. Вот все это заставляет ли Дональда Трампа, знаете, так вот эмансипироваться от этих обвинений и занимать более жесткую позицию к Москве, чем он бы, быть может, занимал в любой другой ситуации, на ваш взгляд?
На мой взгляд, да, потому что вот после этой встречи Трамп-Путин, у меня сложилось ощущение, что есть два фундаментальных явления. Во-первых, асимметрия. То есть в России этой встрече придают гораздо большее значение, чем в Соединенных Штатах. И говорят там, ну, еще там 2 недели назад говорили о том, будет встреча, не будет. И вот сам факт, что она состоялась, да продолжалась целых 2 часа с хвостиком, это преподносится как большая удача. Для Америки это вполне рутинная процедура на полях саммита, где решаются гораздо более значимые для Соединенных Штатов проблемы. И общая переоценка в связи с этим именно с российской стороны. Ах, боже мой, они друг другу посмотрели в глаза. Ах, они почувствовали какую-то там химию. Ах, они провели целых 2 часа вместе. На самом деле это вещь совершенно такая вот рутинная. Что касается конкретно Трампа и вмешательства в выборы, то Трампу надо было продемонстрировать непримиримость. Путину надо было продемонстрировать неготовность, нежелание примириться, признаться в этих нарушениях. А расстались они каждый при своем. Трамп все время теперь говорит, что я давил на Путина, и, видимо, это была правда, давил. А Путин уходил в отрицаловку или в несознанку, пользуясь его выражениями его круга, скажем так. Ну, в результате оба остались довольны, оба получили свои пиаровские преимущества. Потому что на самом-то деле эта встреча была такая, пиар. За две недели не готовятся серьезные встречи мировых лидеров, у них просто не было повестки дня. Они просто поговорили. Ну, вот и все. Так что, да, Трамп теперь пытается показать, продемонстрировать именно вот так вот в виртуальном пространстве некоторую жесткость, в этом случае на американском рынке. Потому что в России, в Соединенных Штатах, это не сам по себе объект обсуждения. Россия интересна в Штатах только как рычаг или трамплин для того, чтобы напрыгнуть на Трампа. Там идет внутренняя серьезная конфликтная борьба, и Россия всего лишь очень важный элемент этой борьбы. Если бы не было конфликта между демократами и республиканцами, если бы не было конфликта между прессой и Трампом, то Россия бы стояла на третьем, четвертом, пятом месте по значимости. А сейчас вот хотят скинуть Трампа, и поэтому все время говорят, да, он победил с помощью хакеров, да, он имел связи с путинскими людьми незаконные, да, его люди нащупывали там какие-то способы. И это все способ всего-навсего сместить Трампа, а вовсе не фундаментальная роль российской политики в американском обществе. Трамп свою задачу решил. Он продемонстрировал, что он готов давить. Путин свою задачу тоже решил. Он сказал, а у вас доказательств нет. Ну, довольно трудно от того, кто прострафился, требовать признания доказательств. Это суд может независимо решать, есть доказательства или нет. А когда тебе говорят, ты украл, а он говорит, я не украл, то и у вас нет доказательств, то это сама вся ситуация тоже асимметрична.
Понятно, понятно. Но вот любопытно, станем ли мы свидетелями какого-нибудь такого, не знаю, какого-нибудь Рубикона в отношениях к Белому дому. В какой-то момент, возможно, мы сможем обнаружить, что Дональд Трамп сочтет возможным какую-то повестку компромиссов, а может быть, напротив, решит закручивать гайки, играя в персональный радикализм. Так или иначе, Дмитрий Орешкин, российский политолог, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, ближе следующие полчаса мы будем говорить, чем закончился, собственно, этот случайный роман между Кремлем и русскими националистами. Почему «Спутник» и «Погром» блокируют в Российской Федерации еще до того, как его заблокировали в Украине? В общем, об этом и многом другом сразу, буквально через пару минут.
Валерия Максимова, коротко о главном. ОБСЕ признала аннексию Крыма незаконной. На полуострове растут налоги и сборы. В Крыму заявляют о дешевом отдыхе. Сейчас подробнее. Киев с рабочим визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Укринформ. Цитата. «Я очень жду визита Североатлантического совета в Киев, в рамках которого также созвал на понедельник заседание комиссии НАТО «Украина». Этот визит дает нам очень хорошую возможность еще раз подчеркнуть нашу крепкую поддержку, нашу солидарность с Украиной», сказал Столтенберг накануне. Глава НАТО пояснил, что говорится о политической поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсуждении путей укрепления практической помощи Альянса для страны. По программе визита Столтенберг встретится с руководством Украины и посетит ряд мероприятий, приуроченных 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Парламентская ассамблея ОБСЕ 9 июля приняла в Минске декларацию, которая призывает Россию прекратить аннексию украинского Крыма. В документе говорится о выводе российских силовиков с полуострова. Согласно тексту, ОБСЕ, цитирую, вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации автономной республики Крым и города Севастополь и гибридной агрессии России против Украины на Донбассе. Российская делегация в это время голосовала против документа, заявил российский представитель Петр Толстой.
Российская делегация в парламентской ассамблее, в принципе, удовлетворена работой, которая была проделана. В целом, парламентская ассамблея ОБСЕ остается важной площадкой для налаживания межпарламентского диалога.
Ранее парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на протесты со стороны российских представителей. В этом документе выражена резкая критика действий России, призывы остановить оккупацию украинских территорий, освободить украинских политзаключенных и заложников. В аннексированном Крыму выросла доходная часть бюджета, сообщает подконтрольная Кремлю министр финансов полуострова Ирина Кивика. По ее словам, за первые 6 месяцев текущего года крымскую казну наполнили в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2016-го. Кивика заявила, что бюджет полуострова наполняется благодаря повышению уровня налогов физических лиц. То есть финансовые потоки увеличиваются не за счет инвестиционных предложений, а из-за отчислений, которые вносят в бюджет полуострова обычные. Крымчане.
У нас налоги выросли в сопоставимых условиях на 32% или более чем на 3 миллиарда. Увеличились у нас акцизы почти на миллиард. Это в 2 раза больше мы получили акцизов. И малый бизнес, который уплачивает упрощенную систему налогообложения, тоже поступления увеличились более чем на 50%. То есть развивается наш малый бизнес и своими доходами наполняет бюджет Республики Крым.
В этом году в Крыму заканчивается так называемый переходный период. На полуострове в связи с этим растут все виды сборов. Тарифы на основные виды ЖКХ вырастут в этом году минимум 2, а на некоторые услуги в отдельных городах 3. Добавляются дополнительные взносы и вводятся новые повышенные налоги. Отдых в аннексированном Крыму стоит меньше, чем в Турции, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его мнению, сейчас крымские курорты составляют прекрасную конкуренцию Турции, особенно в соотношении цен на турпутевки. При этом количество туристов, приезжающих в Крым до конца сезона, должно вырасти до, цитирую, рекордного уровня прошлого года, считает Сафонов. На прошлой неделе российский журналист Илья Вайцман опубликовал фото одного из турагентств России, где показаны цены на отдых в Крыму и в Италии. Стоимость туров отличается на 10 тысяч рублей. При этом дороже оказался курорт в Крыму. Согласно прайсу, поездка в Крым на 8 дней и 7 ночей стоит почти 44 тысячи рублей. При этом отдых в Италии за такой же период времени может обойтись в 33 тысячи рублей. В обоих случаях россиянам предлагают отдохнуть в 3-звездочных апартаментах. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Вы имеете право знать, друзья, что у микрофона Павел Казарин, что это радио Крым Реалии, что вы можете смотреть и слушать нас на нашем сайте, на наших страницах в социальных сетях. Милости просим к нам в эфир. Крымчане бесплатно могут звонить 8 800 10 06 926. Все жители других украинских регионов 044 490 2905. Вы знаете, та самая неудобная ситуация, когда сайты русских националистов блокируют не Украина. Нет, их блокирует сама Российская Федерация, несмотря на то, что в 2014 году все эти сайты рукоплескали аннексии Крыма и российскому вторжению на Донбасс. Так что же произошло? Какая черная кошка пробежала между Кремлем и еще его недавними союзниками, которые, более того, краунфандили для того, чтобы собрать деньги и отправить, например, там оружие или униформу для боевиков на Донбасс? Вот обо всем этом ближайшие 25 минут сразу после сюжета.
100 слов по теме.
Роскомнадзор заблокировал сайт националистического издания «Спутник и погром» по требованию российской генпрокуратуры. Ресурс внесен в реестр запрещенных сайтов. Ведомство считает, что сайт пропагандирует идеи национальной и религиозной розни, формирует угрозы общественной безопасности и побуждает к экстремизму. На том же основании генпрокуратура попросила внести в реестр более 10 ресурсов. Решение российских властей стало неожиданностью для менеджера интернет-ресурса Егора Просвирнина.
Я всегда думал, что за это награда. Не награду, хоть грамоту какую-нибудь выпишут, да? А вместо этого сайт заблокировали, а показав, что в России делают с искренними русскими националистами и патриотами, которые не просто там на словах что-то говорят, да, а доказали все это на деле.
«Спутник и погром» создан блогером Егором Просвирниным в 2012 году и позиционируется как информационный ресурс русских националистов. Сначала это был паблик ВКонтакте, позже его создатель открыл сайт, который работал по платной подписке. В 2014 году «Спутник и погром» призывал своих подписчиков жертвовать деньги на помощь пророссийским сторонникам так называемых ДНР и ЛНР. Как утверждали в сообществе, на собранные деньги был куплен бронетранспортер для сепаратистов Донбасса. Наказание за экстремизм в местах лишения свободы отбывают лидеры русских националистов Александр Белов-Поткин, Дмитрий Демушкин и Максим Марцинкевич-Тесак. Вячеслав Мальцев выехал из России, опасаясь преследования. В Москве задержан его соратник Юрий Горский.
100 слов по теме.
Слушайте, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Почему же, собственно, какая кошка пробежала в отношениях между официальной российской властью и вот, условно говоря, такими себе искренними русскими националистами? Почему, собственно, одни решили не выдать грамоту Егору Просвирнину, а заблокировать его ресурс на территории Российской Федерации? Вопрос, на который мы будем искать ответы вместе с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Да, Максим, что ж так, где та точка невозврата? В какой момент Егор Просвирнин закончился в качестве полезного союзника для официальной Москвы?
В общем, он никогда и не был полезным союзником. Понимаете, российская пропаганда, она не нуждается в союзниках, она слишком огромная, слишком большая, слишком мощная. Там миллиардные бюджеты и сотни тысяч людей заняты. Вот. Поэтому, в общем, Россия, пропаганда российской союзники не нужны. Егор последний выдавал себя за союзника. Он всем говорил, что с ним кто-то заключил союз. Скорее всего, российская пропаганда его просто не заметила и не увидела. То есть единственный успех российских националистов в Новороссии, это вот они, дизайнеры «Спутника и погрома», они там нарисовали пару удачных плакатов. Ну, удачных в том смысле, что сепаратистам они понравились, они их вынесли на баннеры. А в общем, на этом все и закончилось. Mm-hmm. То есть Егор, он, как было понятно, он пытался поднять значимость своего сайта, своих сторонников и своих идей, вот так намекая немного на то, что вот то, что происходит, это имеет отношение. То есть то, что происходит в России, вот они имеют к этому отношение, как бы такое. Они тоже являются авторами.
У нас небольшие проблемы со связью. Мы сейчас будем попытаемся эту связь восстановить. Собственно, Максим Горюнов, российский философ и публицист, помогал нам разобраться в том, как выстраиваются отношения между русскими националистами и Кремлем. И ведь это действительно любопытно. Ведь я хочу просто напомнить, что до 2014 года русские националисты нередко вообще были в оппозиции к Кремлю. Более того, вместе с либералами они выходили на марши, там, на Триумфальную площадь. Их нередко задерживал ОМОН, их нередко бросали в тюрьмы. Они долгое время были в оппозиции к вертикали. И их внезапное тесное слияние началось даже не на Майдане, потому что многие русские националисты Майдан поддержали. Я помню, как тот же Егор Просвирнин приезжал в Киев и на Громадском давал большое обширное интервью, где говорил о том, что Украина должна сбежать из этих постсоветских правил существования и ни в коем случае не сближаться с Россией. А потом резко все изменилось в тот момент, когда случился Крым. Тот самый Крым, который для очень-очень многих, собственно, русских националистов стал таким историей про игольное ушко. Очень сложно стало признаться, публично признать, что Крым не твой, потому что если ты русский националист, то наоборот, ты радуешься восстановлению вот границ, может быть, Советской империи. Да, это вообще странная история, почему националисты в этом смысле пытаются порой играть в имперцев, но так или иначе. Вот этот вот идеологический калейдоскоп для Российской Федерации современной, он порой более чем характерен. И вот этот вот внезапный роман между русскими националистами и российским государством, между русскими националистами, которые ехали на Донбасс воевать с украинской армией, которые ехали, собственно, на Донбасс для того, чтобы разжигать вот этот пожар локальной войны, были угодны Кремлю вплоть до, соответственно, лета 2017 года. А тут внезапно спутник и погром оказывается заблокирован. Так вот, где эта самая точка невозврата, которая разделила Кремль и русских националистов? Почему внезапно закончился их роман? Этот вопрос мы будем, на этот вопрос будем искать ответы вместе с журналистом, главным редактором издания Петра Мазепа Виктором Трегубовым. Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
А вот на ваш взгляд, что же произошло в отношениях между Кремлем и спутником и погромом?
Что же разделило эти два братских народа, да. Ну, на самом деле все очень просто. Когда идет зачистка политического медийного поля, когда идет попытка поставить под контроль все сколь-либо пассионарные движения, независимо от того, вот, насколько они выражают общую с тобой позицию, вот, то зачищать надо всех. Тут не получится по частям. Поскольку у них все-таки есть какая-никакая своя политическая повестка, поскольку они так или иначе способны к социальной мобилизации, ну, насколько способны, это, конечно, спорный вопрос, но, по крайней мере, Кремль так видит. Вот они художники, они так видят. То, соответственно, надо и их тем или иным образом либо поставить под контроль, либо же потихонечку в объятиях так или иначе задавить. Вот сейчас давливают.
Угу. На ваш взгляд, насколько велик вообще мобилизационный потенциал русского национализма? Вот мы видим, что 3 года Москва по всем телеканалам рассказывала о страшных украинских бандеровцах, о страшных украинских фашистах. Вот на ваш взгляд, какой мобилизационный выхлоп у всего этого был?
То, когда они, собственно, надо было их использовать, когда они 3 года рассказывали о украинских бандеровцах, фашистах для того, чтобы направить энергию русских националистов на решение необходимых им задач, тогда, соответственно, у этого какой-то определенный выхлоп был. Ну, все мы помним того же Мельчакова, все мы помним там ряд националистических организаций, вот, которые напасали боевиков на Донбасс. Это, конечно, было не очень большое количество людей, вот. Но они какой-то определенный склад, наверное, внесли. Не самый даже с точки зрения россиян, наверное, хороший, потому что там общий объем выхлопа к объемам скандалов был достаточно посредственный, но, тем не менее, он был. Сейчас у них странная ситуация оказалась. Это люди, которые, с одной стороны, уже научились воевать, уже обладают каким-то определенным мобилизационным потенциалом. Он небольшой, но относительно России в целом, относительно других социальных групп в России, он достаточно значительный. Вот, и с этими людьми надо что-то делать. Вот соответственно, вот что-то делают. Что-то делают вот, единственным известным прямым способом.
Ну, понятно. То есть, условно говоря, в России мало быть лояльным для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ты должен быть не только лояльным, но еще и не самостоятельным?
Да, либо не самостоятельным, либо слабым, либо дезорганизованным. То есть ты должен не представлять потенциальные угрозы, не говорю не реальные, а именно потенциальные угрозы, потому что даже если ты декларируешь лояльность, но собрал вокруг себя определенную, скажем так, силу, то есть теоретически можешь передумать, вот, то тогда тебя теоретически могут замочить. И практически тоже.
Угу. Так что же получается? Условно говоря, мы наблюдали, как, например, в Крыму и на Донбассе были определенные люди, которые искренне поддерживали вот этот процесс аннексии, процесс вторжения России. То есть все эти люди, которые искренние родители там, русских флагов на территории украинского полуострова и украинского Донбасса, они тоже не могут ощущать себя вот в зоне тотального комфорта, оказавшись в российской юрисдикции?
Не могут, естественно. Точно так же, как не могут себя ощущать вообще в какой-либо зоне комфорта офицеры, перешедшие со стороны Украины на сторону России, крымские офицеры, естественно, не могут их там, мягко говоря, недолюбливать, мягко говоря, опасаются. Вот. Точно так же, как не могут себя ощущать в безопасности бывшие политики. Вот. Собственно, ну, скажем так, переприсягнувшие Российской Федерации, к ним тоже достаточно неоднозначные отношения, совершенно независимо от того, как они себя пятки бьют в груди и собираются казаться больше россиянами, чем изначально россияне. Вот. Ну да, есть такая проблема, но мне кажется, этого стоило бы ожидать, если бы у них в головах была реальная Россия, а не какие-то очень абстрактные представления о России, очень сильно идеализированные. Вот, да, русские своих бросают, есть такой момент.
Понятно. На ваш вот любопытный момент. Русский национализм вообще он мог? Мы вот как раз говорили в начале программы о том, что до 2014 года русские националисты, они нередко были в оппозиции к российскому государству. Они вместе с либералами там на Триумфальной площади устраивали там акции, за которых их бросали в тюрьмы. Они вступали в столкновение с ОМОНом и так далее, они даже на Майдане нередко поддерживали, собственно, Майдан, а не российскую официальную повестку. А потом случился Крым, который вот стал таким, таким, условно говоря, куском, который нельзя было не проглотить. Вот, на ваш взгляд, вот, то есть искушение Крымом русские националисты выдержать не могли?
И не собирались на самом деле. Тут что вообще обычно говорят о Путине? Что он плохой стратег и гениальный тактик. Вот я бы скорее сказал, что да, никто не знает, какой он на самом деле стратег, потому что никогда не пробовал применять стратегические решения. В 2014 году тактическим решением вот, по работе с российскими националистами было, собственно, соблазнить их Крымом, поставить их на некоторое время, ввести в состояние эмоциональной эйфории, перетащить на свою сторону, то есть чтобы убрать их как проблему. Это как тактический прием сработало, то есть на какие-то года полтора они проблемы быть перестали. Истекли эти полтора года, необходимо было другое тактическое решение. Стратегического решения не было принято, то есть не было какого-то общего плана по националистам вообще. Было тактическое решение сначала их максимально к себе притянуть Крымом, а потом было тактическое решение их замочить в квартире. Вот, собственно, что сейчас потихонечку, полигонечку происходит.
То есть, по большому счету, это история про такую еще и вдобавок нейтрализацию идейных пассионариев, да, с которыми роман в какой-то момент начался, вот сейчас роман снова теперь расторгается.
Ну да, соответственно, цветочный конфетный период закончился, эйфория от Крыма прошла. Вот эйфория от Крыма сменилась расстройством от того, что происходило на Донбассе, от того, что их там немножечко били. Вот от того, что когда их там немножечко били, там с их точки зрения Россия не пришла на помощь. Вот тем более Россия тех, кто сейчас выехал обратно, вот, в частности раненых, в частности инвалидов без рук, без ног. Вот она как бы особой заботы, как обычно, не проявляется. соответственно, у них этот период завершился. Вот. Но у них сохранилось вот это самое, как бы сказать, организационный потенциал, вот этот самый идеологический потенциал, с которым теперь все еще что-то нужно делать. А поскольку что-то делать в рамках «друзья, давайте обнимемся и подружимся» уже не получается, надо что-то делать в плане «а теперь пошли по шконку». Mm-hmm. Вот и пытаются загнать по шконку. Есть люди, которые утверждают, что у нее это не получится. На самом деле, мне кажется, что учитывая то, что сейчас их же стараниями мощь Кремля несопоставима выше, мне кажется, им это может удастся.
Понятно. А опять же, судьба всех тех, вот мы видели, что на Донбассе, на украинском Донбассе с украинской армией сражаются россияне, скажем так, приехавшие по двум мотивам. С одной стороны, это кадровые российские военные, которых там командировали прямо на уровне частей, а с другой стороны, это там люди-добровольцы, которые, как, не знаю, там какой-нибудь Моторола мыл у себя где-нибудь в российской глубинке машины, а потом взял автомат Калашникова и понял, что это хороший социальный лифт. И вот люди, подобные Мотороли и так далее, которые там, ну, не знаю, 1020, наверное, по разу, я слышал такую сумму, в такое количество их оценивают, они, получается, это кандидаты на вычеркивание из списков живых?
В зависимости от веса, в зависимости от потенциальной угрозы, которую они могут так или иначе представлять. Mm-hmm. Я думаю, что какой-нибудь рядовой Ванечка, который приехал из Коми и уехал, собственно, с Донбасса тоже рядовым Ванечкой, вот, тот, наверное, не кандидат, тот, наверное, будет себя спокойно доживать у себя в свой век в деревне Пересопкино, вот, жизнь обычного рядового Ванечки. Вот. А тот рядовой Ванечка, который уехал, собственно, с Донбасса, какие-нибудь генерал-фельдмаршалом казачьих войск, вот у того будут проблемы.
А еще такой вопрос. Вот любопытный момент. Всегда я помню, что существовал какой-то идеологический раздрай, когда речь заходила о русских националистах. Потому что во всех странах националисты, они вообще антиимперские, так или иначе. Они стремятся от империи дистанцироваться, они говорят о построении национального государства. И только когда речь заходит о русских националистах, все время кажется, что перед тобой какой-то именно идеолог воссоздания имперского и наднационального. Так русский националист, он с точки зрения своей идеологии, он вообще кто?
На самом деле есть разные националисты. Есть, например, еще такое уникальное явление, как монгольские националисты. Вот они тоже имперские. Вот. Дело в том, что сама русская национальная идея, как они ее видят, многие из них, не все. Во всей, на самом деле, есть две группы националистов. Одна из которых конкретно контримперская, вот, а вторая из которых конкретно проимперская. Потому что они национальную идею России видят именно таким образом. С их точки зрения, Россия может быть только империей. Вот. Есть, скажем так, русские младонационалисты, которые действительно выступают из серии «давайте пошлем нафиг Кавказ». Вот, то есть тут только вопрос в том, до какой степени нафиг посылать, до Татарстана или до Кавказа, или, не знаю, вплоть до «давайте себе замкнемся в нашу уютную Ингельмарляндию», вот, и ничего извне не будет. А есть, да, действительно имперская идея, которая при этом как-то пытается коррелировать с националистической идеей именно за счет национальной специфики национального, ну, наднационального российского государства. Вот как они это в голове у себя утрясают, ну, как-то утрясают.
Да, это действительно хороший вопрос. Но, возможно, нам на него удастся найти ответ с Максимом Горюновым, российский философ и публицист, возвращается в наш эфир. Максим, хорошо ли вы нас слышите?
Очень хорошо слышу вас, Павел.
Да, вот мы как раз с Виктором Трегумовым, журналистом, главным редактором издания «Петр Мазепа», говорили как раз о причудах взаимоотношений между вертикалью и русскими националистами. Скажите, ведь мы уже как-то с вами касались этой темы. 3 года назад появился Крым как такой идеальный капкан, потому что еще, например, Майдан многие русские националисты поддерживали, а мимо Крыма пройти не смогли. Тогда я помню, кто-то говорил о том, что Крым расколол русских националистов. Кто-то сказал, что Крым наш, кто-то сказал, что нет, Крым не наш. Но насколько действительно вот можно было говорить о расколе? Или как раз-таки по большей части Крым послужил идеальной ловушкой, мимо которой, ну, которую не проглотить было невозможно?
Ну, в отношении Крыма это переход в серьезность. Это переход во взрослый мир. До Крыма быть русским националистом, ну, это была такая игра. Ну, в общем, это была такая большая, красивая игра. Вот когда по Москве... Можно было ходить по Москве с лозунгом «Вернем опричнину», там, «Вернем царя», «Захватим Аляску» и так далее, и так далее. И, как правило, это все выглядело как карнавал. В прямом смысле слова. И осознавалось в качестве карнавала. То есть мы просто хорошо проводили время. Угу. Вот. А после Крыма и после того, как в Донецке началась и в Луганске началась «Лица кровь», это был переход в серьезность. То есть вот мы играли, и дальше, в общем, развлечение пошло перейти между людьми, как между теми, кто играл в это, и теми, кто всерьез хотел убивать за землю и так далее. И для меня это, для меня и для моих знакомых, которые вот ушли из «Спутника», для нас это было, ну, главное. Мы впервые в жизни тогда поняли, что, в общем, слушайте, если вот наши эти идеи, ну, как не идеи, вот этот наш карнавал, наш веселый образ жизни как-то доводить до логического конца, то нужно сейчас брать автоматы и ехать в этот самый Донецк и Луганск. Вот. Но мы не хотим этого делать, потому что, ну, мы не хотим убивать, потому что мы не считаем, что украинцы должны быть захвачены и так далее, и так далее. А оказалось, что... И таких было, в общем, по-моему, большинство. Но оказалось, есть некоторый набор сумасшедших, которые действительно считали, что они, в общем, не в карнавале участвуют, а чем-то серьезным занимаются. Они поехали, и теперь у них на руках кровь.
Угу. А опять же, насколько велик оказался потенциал, мобилизационный эффект русского национализма? Сколько людей он смог отмобилизовать для вот такой вот деятельной участия в реальной войне?
Ну, по-моему, счет идет на десятки, может быть, на сотни. Не уверен, что счет идет на тысячи. Если мы говорим о каналах, вот, ну, о «Спутнике» и «Погроме», и вообще о таком молодом русском национализме, то я думаю, там какие-то очень смешные цифры. То есть, допустим, редактор «Спутника» и «Погрома» гордится тем, что его читатели собрали денег на один БТР. Угу. Представим себе размах России, да, там 140 миллионов. Представим себе количество денег, которое было в карманах российских граждан в 2014 году, как бы там ни было, но в то время в России была восьмой экономикой планеты. Ну, вот по объему ВВП и так далее. Ну, по объему, по средствам, которые тогда были. И за счет, это все было за счет высоких цен на нефть, но тем не менее, деньги в России огромные были. И, в общем, и сайт был популярен, на самом деле был популярен, о нем говорили на федеральных СМИ. И несмотря на это, вот всех денег, которых им хватило, это вот купить одну боевую машину, я так понимаю, она была не очень новенькая, не очень новая, и там, ну, в общем, это все смешно, мало и по-детски.
Но даже такую небольшую активность, по вашим оценкам, все равно в какой-то момент было решено прекратить, потому что, условно говоря, игра в серьезность может быть только со стороны государственной вертикали.
Ну да, разумеется. Ну, как, понимаете, прекратить, я думаю, их не сильно и замечали. Ну, то есть, поймите, есть этот колосс российского государства, он действительно огромный, он действительно мощный. Там действительно огромные средства крутятся, и много людей занято. И те люди, которые заняты, они профессионалы своего дела. То есть, ну, Дмитрий Киселев в качестве пропагандиста, ну, он профессионал. Вот в этом, вот в России, в русском мире, кроме него, так легко, едко и мерзко вот сформулировать необходимое Кремлю содержание, вряд ли кто сможет. Угу. Вот, и они это делают хорошо, прямо по команде, они отдрессированы, они знают, как это делать. А вот здесь вот где-то под ногами бегают какие-то непонятные активисты, дети, в общем, какие-то смешные люди с минимальным доверием к ним со стороны граждан. Вот. То есть, ну, грубо говоря, это не значит, что, знаете, когда российское государство атакует каких-то русских националистов, между ними какие-то там войны и так далее. Это просто, ну, представьте, вы идете, и вы с плеча своего стряхиваете пылинки. Вот.
Да, довольно наглядно, довольно вот иллюстративно.
Так это и выглядит. То есть, ну, что это как-то... То есть, с точки зрения самих русских националистов, если вы их будете читать, там, конечно, какие-то огромные войны происходят, события. Да. С ними кто-то заключает какой-то там договор. С ними еще что-то происходит. Максим, на самом деле ничего не происходит, их нет.
Спасибо большое. Максим Горюнов, российский философ и публицист. Друзья, это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, слушайте нас, берегите себя и до завтра.